Ta też
Noi este Dumnezeu, că o să-L faci, că o să-i iubire de oameni, totdeauna cum și pururea și în veci veci.
Care pe care nu am știut o să avem mulți săptămâni înainte, mai puține săptămâni. Dar o întâlnire dorită și așteptată, mai ales că dânsul a mai venit o dată între noi, eu atunci eram plecat numai ce pe unde și n-am putut să-l văd. Și foarte mult m-a impresionat cartea dânsului și după aceea am văzut-o pe foarte mulți alții. Prin experiențele pe care de care vorbește în această carte și experiențe reale, întâmplări reale pe care dânsul ca preot și ca și creștin și ca om până le-a trăit în exil. Nu știu dacă e în exil.
În
autoexil. Din Statele Unite și nu numai, din Canada. Și recunosc că cel care mi-a deschis calea să cunosc pe Părintele e Părintele Moise, care nu vrea să vină în față. Părintele Moise, care la într-o tabără cu studenții într-o vară, am pus această carte, Iubirea, de Octavian Blaga. Noi tot timpul vrem să zicem Octavian Goga sau Lucian Blaga, dacă nu la mijloc. Și titlul nu prea m-a atras să citesc pentru că la început, pentru că știți, noi avem frica asta, prea mult au folosit, mai ales bisericile protestante la noi, și prea mult au folosit anumite mișcări pietiste din cadrul bisericii și așa, iubirea aceasta a folosit numele iubirii. Și ne parcă atunci când vedem iubirea direct spusă, așa, clar, aveam așa un stăm puțin în spate și nu cumva e vreo șelare, ceva, vreo greșeală. Și l-am lăsat mult timp acolo pe un raft. Părintele vreau să mă mai întreba, ei, cum e? Eu țin prea puțin ca să-mi dau o părere. Deci am dat, așa. Și până la urmă am citit și nu este ceea ce imaginam eu în sens rău. Și este ce imaginam în sens bun și mai mult decât așa. Este o experiență, este ceea ce nădăjduiam să se întâmple cu atâția și atâția creștini plecați în străinătate și care au cu ei mărturia și adevărul creștinismului răsăritean rămas curat, pentru cât se poate de curat în ortodoxie și care vreau să răsară, să-l văd crescând acolo în străinătăți, departe. Asta m-a bucurat în primul rând. Dar mai mult m-a bucurat că dânsul a găsit și în oamenii aceia pe care noi de multe ori îi disprețuim și zicem și-au pierdut credința, alte credințe, a găsit că suflă Duhul Sfânt și acolo și că acele oameni nu sunt uitați înainte de Dumnezeu. Prin azilele de bătrâni pe care dânsul sau pe la oameni, pe la vecini, pe la rude, pe la prietenii pe care i-a găsit acolo, a descoperit această rază de lumină a Duhului Sfânt care lucrează și acolo. Și că acești oameni așteaptă și ei vestea și așteaptă și ei adevărul pe care nu are până la urmă decât până la urmă ne va rușina Dumnezeu și îl vor descoperi singur, că n-are cine să îi mărturisească. De fapt, cred că așa cum Părintele Arsenie Voca a spus, ne-a rușinat Dumnezeu atunci când au trecut grecul catolicii forțați de comuniști la ortodoxie, a zis, ne-a rușinat Dumnezeu pentru că noi timp de 30 de ani n-am putut să-i convingem cu măsurile noastre ortodoxe, cu învățătura lui Hristos, că e calea cea bună și că au fost cumva mințiți atunci, în 1700, și uite că au făcut-o bolșevicii. Adică a făcut Dumnezeu prin cei care nu ne așteptam. Așa că și aici că mulți dintre noi ortodoxi nu suntem la măsura să mărturisim adevărul pe care îl avem, slavă Dumnezeu cum mai sunt care pot mărturisi, și că acești oameni vor descoperi încet cu încet adevărul peste noi. Și noi cu lauda și cu îmbătându-ne în piept că suntem ortodoxi, ar putea să rămânem de rușine. și ei să-L descopere singuri, prin cărți, prin trăire, prin experiență, prin căutând cu disperare adevărul acesta și negăsindu-L cine să-L mărturisească sincer. Și asta m-a bucurat că Părintele spune de câteva cazuri, și mai multe, în care oamenii căutau, dar nu găsiseră încă și a putut să le vorbească el sau alții și să le spună și de adevărul acesta de plin. Deci am pus titlul conferinței acestea, eu l-am pus și Părintele a acceptat. A acceptat ce putea să fac viețile. Pentru că, da, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu între exil și dragoste, da, Dumnezeu este dragoste, dar noi l-am exilat. Noi l-am exilat, s-a născut în exil, putem zice că s-a născut în exil în Egipt, se naște și acum, fel și trăiește și acum în exilat, afară din sufletele noastre. Și cumva am vrut să prind în titlul acesta toată experiența Părintelui și că Dumnezeu este dragoste și că se revarsă spre noi și vine spre noi și ne caută, dar și experiența contrară a omului. De multe ori a omului care îi stă împotrivă și care îl exiliază și care nu primește această dragoste. De aceea m-am gândit la acest titlu. Părintele ne va vorbi, nu știu cât, 10, 15, 20, o oră, cât va vrea să o păti dânsă, după care mă aștept să puneți întrebări.
Vă mulțumesc,
Părinte. Părintele e de aici, de la noi, din Banat. Și de 19 ani e în proiectate. Dacă de acum 19 ani e deja în Canada sau poate nu, da? De 19 ani este la o parohie, Sherbrooke, undeva în zona Quebec, zona franceză a Canadei. Și ca să aveți o imagine și unde este. Și este preot acolo la
oră. Mulțumesc, Părinte. Și deja ați spus cam jumătate din ce aveam eu de spus. Așa că o oră, nu știu, dar poate 10 minute, e capabil să spun două, trei cuvinte. Este o temă așa de vastă și așa de frumoasă în același timp și îmi amintesc de, cred că Sfântul Isaac Siru spunea că cel care dorește să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu e ca un nebun care numără nisipul mării. Așa că o să fiu și eu nebun astăzi câteva minute și o să număr nisipul mării, dar să nu vă așteptați să ajung la nu știu ce rezultat. Încerc să spun două, trei cuvinte pe tema asta. Dar, cum spuneam, sunt autoexilat în Canada de 19 ani și trăiesc realitatea țării aceleia care prin anii 1970, odată cu Biserica Catolică, l-au aruncat și pe Hristos la gunoi. Chiar este o vorbă acolo că au aruncat covata cu totul copil, cu apa murdare și cu totul copil. Și întreaga societate canadiană franceză și-a întors spatele bisericii datorită faptului că Biserica Catolică în Quebec a făcut foarte multe abuzuri, a fost implicat în politică, în toate domeniile societății canadiene. Se ajungea până acolo încât preoții veneau acasă la oameni și îi criticau că nu au destui copii și dacă aveau 10 și încă erau în putere, le spunea, dar de ce n-ai 12, de ce n-ai 14? Și până la urmă oamenii au prins așa o mare ură contra lor, încât prin anii 70 au făcut ceea ce se numește acolo Revoluția Liniștită, pentru că n-a fost o revoluție cu arme și cu oameni moarți, dar au revoluționat felul în care își gândeau societatea și au dat complet Biserica Catolică afară din toate structurile sociale. Și într-o oarecare măsură ar trebui să ne dea și nouă de gândit cum ne implicăm din punct de vedere social, astfel încât să nu cauzăm traume oamenilor prin implicarea noastră, ci să, din potrivă, să-i ajutăm și să-i creștem în năzuințele lor, în scopurile pe care și le-au propus. Dar, mă rog, acolo asta este realitatea. Am vorbit de multe ori cu episcopii locali, episcopii catolici, pentru că uneori, ca să lucreze în spitale ca și acompaniator de viață spirituală, așa se cheamă ceea ce fac eu acolo, trebuie să am și acceptul episcopului catolic local. Și i-am cunoscut și am vorbit. Erau ei sunt nostalgici când ne văd pe noi ortodoxi și ne spun, wow, ce minunat sunteți voi față de ce trăim noi aici. Și până la urmă îmi spuneau că mai avem vreo 10 ani și închidem taraba. Așa ne spuneau. Se închid bisericile, se transformă în magazine, în apartamente, în tot felul de alte lucruri. Chiar în centrul orașului unde locuiesc, în centrul orașului Sherbrooke, cea mai frumoasă biserică care au vândut-o pentru că nu mai puteau să o întrețină, au transformat-o într-un restaurant. Și după ce s-a schimbat proprietarul restaurantului, au ales un alt nume. Și i-au spus Le Trou du Diable la restaurantul respectiv. Imaginați-vă, au pus un bou cu coarne roșii la intrare, în altar, în fostul altar al bisericii, au pus o postă icoană a Sfintei Tereza de Avila cu coarne și tot felul de simboluri din astea satanice puse în biserică. Și atunci catolicii, când au văzut profanarea care se întâmplă, au decis să nu mai vândă bisericile, să le dărâm. Și s-au dărâmat și se dărâmă fiecare an biserici în Quebec. Într-o oarecare măsură are legătură cu tema conferinței de astăzi. Este în exil Hristos acolo și noi ortodoxii ce facem? Încercăm să-L prezentăm cât se poate localnicilor. Avem oameni care ne vin în biserică, tineri care sunt interesați de credință, au citit ei pe tot felul de site-uri și rețele de socializare că adevărata biserică ar fi biserica noastră și atunci vin și ne pun întrebări și stau cu noi și stăm cu ei și uite, așa facem ortodoxia cunoscută acolo. Într-adevăr, este în exil Hristos. Și ca să vin cumva mai la... Să centrez cumva pe Hristos cuvântul care l-am de spus, eu cred că, de fapt, Hristos a fost în exil din momentul în care a decis și a zis să fie. Fie să fie lumină, fie să fie corpurile cerești și după aceea omul. În momentul în care i-a suflat în față din Duhul lui omului făcut din pământ și a ales exilul. Pentru că în momentul în care alegi să fii iubire și în momentul în care iubești, automat alegi într-o oarecare măsură consecința iubirii și anume libertatea celuilalt de a-ți răspunde sau nu la iubire. Și dacă durează până când respectivul sau respectiva înțelege ce simți pentru el, pentru ea, până când înțelege, ești în exil. Trăiești în exil. Și nu este un alt loc mai frumos și mai minunat, cred, în Sfânta Scriptură în care să înțelegem exilul pe care și l-a ales Hristos din dragoste pentru noi, ca afacere. Și acum mă chinuie gândul să mai scriu o carte despre Rai. Și am meditat timp de un an la tot ce s-a întâmplat acolo în Rai și într-adevăr îl văd pe Hristos în exil. Noi când vorbim de Rai ne gândim la alungarea lui Adam din Rai și la toate lucrurile, la toate imaginile care ne vin în minte și care le mai vedem prin icoane. Dar eu, după ce am meditat un an de zile la Rai, îmi dau seama că, de fapt, nu este alungarea lui Adam din Rai, ci alungarea lui Hristos din inima omului. Asta s-a întâmplat în Rai. Domnul ne-a făcut din dragoste. Și omul s-a trezit ca ființă vie, văzând în fața lui buzele care îi suflau Duhul de viață. Așa ne-am trezit noi ființe vii. Așa spune Domnul în facere, că după ce l-a făcut din materie și nu insistă cum l-a făcut, câte miliarde de ani au trecut, cum s-a format corpul și nu știu ce, nu ne interesează. Pentru că nu este un lucru neapărat legat de ființă și de trăirea iubirii. Dar după ce i-a făcut trupul, se spune că Domnul a venit și la Adam și i-a suflat în față Duhul de viață. E când sufli în fața cuiva, cu ce sufli? Cu buzele. În fața cui? În fața lui, aproape de el. Omul s-a trezit ființă vie, văzând buzele Domnului care suflau spre el. Gândiți-vă la asta. Ne-a făcut din dragoste și a suflat din dragostea lui dragoste peste noi. Dragostea asta a intrat în noi și tot ce vrea sufletul omului care s-a făcut viu este să regăsească acele buze care l-au suflat în ființa asta care sunt în noi și care am devenit. Dar Adam nu a înțeles. Nu a înțeles și a dar Dumnezeu i-a dat libertate. Libertate care însemna asumarea, de fapt, exilului și sau răbdarea Domnului până când omul va decide hotărât că este îndrăgostit. Dar în același timp, unde l-a pus Dumnezeu pe Adam? L-a pus într-o grădină plină de gândurile lui. În momentul în care Dumnezeu a zis să iasă, să răsară pomii frumoși la vedere, cu roade bune la gust, cu flori frumoase la vedere, n-au fost lucruri, pentru că pentru Dumnezeu nu există lucru fără un scop ființial. Tot ce există pentru El este ființă sau legat de ființă. Iar lucrurile acelea pe care El le-a zis să răsară, să fie, sunt de fapt gândurile Lui. Gândurile Lui concrete. Atunci când mâncăm un măr, de fapt mâncăm un gând dumnezeiesc pe care noi nu realizăm că este un gând dumnezeiesc. Este o expresie a dragostei Lui pentru noi. În momentul în care ne rezămăm de un copac, ne rezămăm de un gând dumnezeiesc. În momentul în care mângâiem o pisică, mângâiem o jucărie dumnezeiască, un gând dumnezeiesc pentru noi. Și toate gândurile acestea îl înconjurau pe Adam, tocmai pentru că Adam, prin ele, să ajungă la Cel care le-a gândit. Ca prin copacii aceia frumoși, prin fructele acelea gustoase, prin florile acelea frumoase, prin animăluțele, jucăriile alea cu blană care le avea împrejurul lui, să ajungă la Cel care le-a făcut pentru el. Și încetul cu încetul doar s-a îndrăgostit, doar o înțelege că are un tată care îl iubește, doar o înțelege că are un frate care îl iubește, că are o mire care îl dorește. Dar Adam nu a reușit să treacă de la obiect, la gândul că obiectul respectiv este un dar pentru el. Nu reușise. Și atunci Dumnezeu a mai venit la el și a zis, hai să încercăm altceva. Hai să ne jucăm împreună. Uite, ți-aduc unul câte unul animăluțele la tine și ne jucăm împreună și uite, așa o să ne cunoaștem mai bine. Eu ți-l aduc, tu îi dai nume și îi spui cum vrei tu. Și au stat împreună. Imaginați-vă cât ar dura să numești toate animalele din lume. Să-ți treacă una câte una prin față și tu să stai, să te gândești, să zici, asta îi zic hipopotam. Așa vreau eu să zic. Alala îi zic rinocer. Alala îi zic bun. Deci a durat ceva până au trecut toate prin fața lor. Și au stat mult timp împreună. Domnul cu Adam. Unul lângă altul. Jucându-se de a numire. Exact cum facem noi cu copiii. Când ne jucăm de a eu știu ce sau de a eu știu cum. Și cu toate acestea, imediat după joaca asta împreună, Adam s-a simțit singur. Nu l-a simțit pe Dumnezeu ca un partener. Nu l-a simțit pe Dumnezeu ca un prieten de joacă. Nu l-a simțit. Și atunci Dumnezeu care îl iubea, i-a zis, nu e bine să fie singur. Hai să-i dăm pe cineva cu el. Nu poate, nu-i capabil să mă vadă pe mine ca un partener suficient pentru el. Nu contează, îl iubesc să-i dau pe cineva să fie cu el. Din dragoste a făcut lucrul acesta. Și la doarmă de Adam, și ia o coastă, și transformă coasta în femeie. Lucru pe care Dumnezeu nu l-a denumit ca femeie. Dar transformă într-o ființă coasta aia. Și o aduce, organizează o întâlnire între ei și o aduce la Adam acolo, la întâlnire. Și e foarte interesant, am meditat din ce e făcută femeia. Și dacă pui întrebarea asta unui credincios, o să zică din coasta lui Adam. Din coasta lui Adam. O luat o coastă. O luat ceva din Adam, sau cum ar zice alții, francezul, de exemplu, zice din cote de Adam. Adică dintr-o parte a lui Adam. ca o parte, să zicem, din inima lor, nu neapărat o coastă. Și ce-a făcut o femeie? Dar a mai adăugat ceva Dumnezeu în afară de coastă? O mai adăugat ceva pe lângă coastă? Și m-am gândit și mi-a dat Dumnezeu un gând, a adăugat un gând de dragoste pentru Adam. Gândul de iubire pentru Adam l-a adăugat coastei și așa a fost făcută femeia, dintr-un gând dumnezeiesc. Și atunci ce e mai importantă? Coasta? Bucata aia de carne, să zicem, care a luat-o din Adam? Sau gândul dumnezeiesc care a transformat coasta într-o ființă vie? Păi, aș zice că iubirea lui Dumnezeu și gândul ăla dumnezeiesc e mult mai important decât bucata de carne sau de os pe care o vedem noi ca fiind coastă. Ei, și organizează întâlnirea asta între ei și atunci îl lasă pe Adam liber să exprime ce vrea el despre ființa aia care i-a adus-o el acolo, despre gândul ăla lui dumnezeiesc de dragoste pentru el. Ce vrei tu? Spune ce vrei tu, manifestă-te cum vrei tu, Adam. Iar ei, de asemenea, i-a lăsat libertatea să aleagă ce vrea. Nu le-a impus nimic, nu i-a numit, nu i-a zis, tu ești bărbat, tu ești femeie, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci altă. Libertate totală de alegere. Dar Adam, când o vede pe femeie, se uită la ea și spune, oase din oasele mele și carne din carne. Așa i-a zis. S-a regăsit cumva pe el însuși în mentalitatea aia lui destul de materialistă, dar nu vede dragostea dumnezeiască. Nu vede gândul dumnezeiesc în ea. În ea. Se vede pe el, vede carnea și osul. Și de multe ori rămânem și noi și încă suntem Adamul ăla care, când ne uităm la dragele noastre, vedem numai carnea și osul. Foarte interesant, cum Adam n-a reușit să vadă dragostea lui Dumnezeu prin gestul care l-a făcut și faptul că i-a făcut o altă ființă în care să fie. Și Adam a încercat cumva să-și o subordoneze, zicându-i, tu ești femeie, eu sunt bărbat, tu ești iș, eu sunt ișa, iș înseamnă slab, ișa înseamnă slab, iș înseamnă tare, deci tu ești slabă, eu sunt tare, așa mai departe. Și a încercat cumva să-i dicteze un destin femeie, ființei acelei, definind-o ca femeie. Iar ea, foarte interesant, că nici ea n-a observat dragostea lui Dumnezeu prezent acolo cu ei doi, ci cumva s-a lăsat fermecată de povestea pe care o zicea Adam, cumva, hai să fim un clan, să facem un clan împreună, să fim o familie. Lasă pe ăsta care mi-a dus împreună, nu e așa important. Important e tu să fii cu mine, să fim împreună. Și nu îl văd pe Dumnezeu ca fiind, nu îl văd ca fiind cineva drag, ca fiind cineva care iubește. Iată încă un exil pe care l-a trăit Dumnezeu atunci. De atunci l-a trăit exilul. Încă de atunci, încă din rai, încă omul nu era căzut și Dumnezeu într-o oarecare măsură era dat la o parte de către om. Dumnezeu era dat la o parte de către om. Dar în același timp i-a dat Dumnezeu omului gândul lui de dragoste pe care omul, bărbatul, l-a numit femeie ca să-l îndrăgostească într-o oarecare măsură, ca să-l ridice din materie, din obiect, dintr-un gând obiectiv materialist spre alte năzuințe. Și într-o oarecare măsură ăsta este rolul femeii, să-l ridice pe Adam din materie spre un gând dumnezeiesc, care este iubirea. Și țin minte când vorbesc de asta, că spuneți că sunt de aici, de multe ori mergeam la bunici, la Seim. Și acolo stăteau bunicii mei.
Se face oțet.
Unde se face oțet, exact. Și țin minte că dormeam cu bunicii în cameră și seara pe la vreo 11-12 auzeam femeile din sat pe uliță cum mergeau să-și adune bărbații de la birt cu bâtele. Și auzeam foc și mai unul care urlă, mai unul care cade în șanț, mai unul care... Deci, na, rolul femeie să-l aducă pe bărbați, cum ziceam, să urce mai sus. Asta e rolul femeie. Și chiar așa a zis Dumnezeu că i-a dat bărbatului un ajutor pe măsura lui. Un ajutor. Ajutor în ce sens? Ce rol i-a dat lui Adam Dumnezeu în rai? I-a zis să lucreze raiul și să-l păzească. Păi raiul din ce era făcut? Din gândurile lui Dumnezeu de dragoste pentru el. Asta avea de lucrat Adam, să-și dea seama că obiectele alea sunt niște daruri de dragoste. Nu și-a dat seama singur, n-a reușit. Și atunci avea nevoie de cineva să-l ajute să se ridice. Și femeia și-a asumat treaba asta, să-l ridice pe Adam. Cum putea ea? Nu știa cum, dar simția în ea însăși nevoia de a-l ridica pe Adam din gândirea lui materialistă. Și cum a reușit săraca? Na, l-a acostat asta reptilianul și a început să-i toarne poveștile ei și poveștile lui și crezul lui și na. A zis, dacă vrei să-l ridici pe bărbat, faci așa, mâncă o măr și s-a rezolvat. Că Dumnezeu ăla nu vrea să-ți dea Dumnezeire, o ține numai pentru el, e egoist, e partice. Chiar crede asta. Reptila chiar crede asta. Ăsta-i crezul ei. Că Dumnezeu e egoist, că nu vrea să-i dea Dumnezeirea lui, că nu se închină ei, Dumnezeu. Iubirea nu se închină la nimeni. Pentru că nu poate, pentru că toate se întorc în iubire. Nu există concept, nu există nimic gândit sau negândit în univers și multiversul sau ce mai fi în toate dimensiunile și toate cerurile care să nu se întoarcă și să nu se unească în iubire. Nu are cum să se închine și în același timp se dăruie, pentru că asta e iubire. Dar șarpele nu a înțeles asta. Și interesant că Adam l-a numit șarpe. Deci știa cine lui și cum gândește și cu toate acestea s-a lăsat înșelat omul de către reptilă și a făcut următorul pas în exilul lui Dumnezeu și anume judecata lui Dumnezeu. L-a judecat pe Dumnezeu. Asta a fost căderea, nu mâncarea unui fruct. Noi credem că numai neascultarea a dus la cădere. Neascultarea se poate rezolva foarte ușor printr-o iertare ușoară. Dar judecata împarte oamenii, desparte oamenii, chiar care erau cei mai apropiați. În momentul în care judeci pe cineva, nu mai poți să-l iubești. Nu ai cum. În momentul în care judeci pe cineva, chiar dacă dormi cu el în pat, e o distanță, un hău, un abis între tine și persoana respectivă. Și iubirea nu mai e posibilă. Asta s-a întâmplat, de fapt, în rău. Și prin asta l-am exilat pe Dumnezeu, din inima noastră, noi oamenii, înlocuind liniștea care o aveam cu frica de cel pe care l-am judecat. Această judecată este căderea, de fapt. Căderea. Și de ce? Pentru că Dumnezeu îl avertizează pe Adam și îi spune vezi să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și al răului pentru că în momentul în care vei mânca vei muri. Și într-adevăr a murit Adam. Dar pomul, noi spunem pomul cunoștinței binelui și al răului. Și ne gândim foarte materialist la el, într-o manieră obiectivă, la obiecte care sunt bune sau rele. Dar, de fapt, cum am spus la început, pentru Dumnezeu totul este ființial. Totul este legat de o ființă. Iar judecata nu este a binelui și a răului, ci a cine e bun și a cine e rău, de fapt. Pentru că pentru el totul e ființă. Și judecata asta faptul că Dumnezeu este rău. Eva, când a acceptat gândirea șarpelui și după aceea Adam, când a acceptat gândirea Evei, de fapt l-au judecat pe Dumnezeu ca fiind egoist. Și în momentul acela s-au despărțit de Dumnezeu. Nu îl mai puteau iubi. Nu mai puteau înțelege. Și le-a fost frică de el. De frică de ființa asta care toate le-a făcut pentru el și care se plimba în rai, liniștit, în seara. Și ce au făcut? S-au ascuns. S-au ascuns de frică de el. Și l-au exilat
prin frica lor, din inima lor, exact așa cum spunea Părinte. Efectiv, asta s-a întâmplat. L-au exilat din inima lor. Iar Dumnezeu atunci ce să facă? Noi zicem că l-a alungat pe Dumnezeu, pe Adam din Rai. Și noi zicem uneori că l-a blestemat atunci când îi spune că în durerile tale vei naște copii, spune el, deci lui Adam, că cu mare dificultate îți vei câștiga viața și așa mai departe. N-a fost un blestem. N-a fost deloc un blestem. Cum să fie blestem? E ca și când ți-ai vedea copilul rănit în fața ta și distrus și pe patul, vorba aia, pe patul de spital și tu l-ai rănit mai tare, iubindu-l. E imposibil ca Dumnezeu să blesteme omul sau să îi traseze un astfel de destin omului. Îi spune, de fapt, lui Adam, îi revelează, așa cum i-a revelat despre omul cunoștinței binelui și al răului, i-a revelat ce și-a ales, ce a făcut, ca să știe ce a făcut și unde este și unde s-a poziționat el ca ființă. Și asta i-a spus și Evei și lui Adam. I-a revelat, de fapt, realitatea pe care și-a ales-o și pe care o va trăi prin alegerea lui. Despărțirea de el, exilul de el. L-a alungat din rai? Eu aș zice că nu. În sensul că Adam s-a alungat singur din rai prin frica care o avea de cel din rai. Și unde l-a pus după aceea, când îl conduce, să zic așa, Dumnezeu afară din rai? Chiar lângă rai, așa spune. Păi tu așa alungi pe cineva când alungăm pe unul care ne-a făcut rău, îl alungăm lângă noi? Nu alungăm lângă noi, alungăm cât mai departe, pe capătul ăla de-al planetei, dacă am putea, nu? Nu, el a pus chiar lângă el, chiar acolo, lângă rai, pe Adam. Și a dăruit ce are nevoie ca să trăiască, să se încălzească, să fie, să-și poată duce traiul. Nu l-a alungat Dumnezeu. Omul l-a alungat pe Dumnezeu din inima lui, de fapt. Și asta este exilul pe care Hristos, atunci, chiar atunci în rai, l-a trăit. Și după aceea l-a trăit când a venit și la noi. Pentru că omul nu l-a înțeles. Nu a înțeles dragostea asta. Într-o oarecare măsură, și mie mi-a fost greu să pun titlul la cartea asta, iubire. Pentru că știu că, în mod normal, nu ar trebui spus așa ceva. În mod normal, este taina pe care nu ar trebui să o spunem, ar trebui să o știm și să o cunoaștem și să o înțelegem din tot ceea ce se întâmplă în comunitățile noastre creștine, în biserică, în ritualurile noastre, în rugăciunile noastre, în cărțile pe care le citim, scrise de Sfinții Părinți. Ea ar trebui să decurgă cumva natural și n-ar trebui spusă și uitați-vă că Hristos nu spune niciodată iubiți-mă pe mine sau eu sunt iubire sau spune prin fapte, spune prin gesturi concrete, spune prin ceea ce ne arată că este El cu adevărat, ne spune lucrul acesta, dar cumva indirect. Dar mi-am dat seama, cel puțin acolo, trăind eu în sărăcia aia de credință din Canada, am simțit nevoia cumva să spun mai pe față lucrurilor pe nume. Și cumva după ce am nu m-am gândit că o să citească mai mult de 5 persoane cartea. Nu m-am gândit și nici vorba. Am dat la câțiva prieteni, i-am dat la Adelin o carte, Adelin i-a dat-o la cuviosul Moise, care nu vrea să stea aici la prezidiu cu noi. Ți-am zis că te pun în fața reflectoarelor, așa? Și Moise a început să dea la toată lumea, am zis, da, eu ți-o dau ție, fă ce vrei cu ea. Dar după ce am văzut că în România deseori se vorbește de iubire și sunt mulți care vorbesc de iubirea lui Hristos și ne reamintesc că în biserică este foarte important să înțelegem care este esența ritualurilor. Păi asta este esența ritualurilor. Sunt iubit, sunt dorit. Sunt așteptat să mă îndrăgostesc de către o ființă care mă dorește și mă iubește.
Asta este esența. Și episcopul Cumul din Canada, cam atâta tot predică când vine la noi la biserică, vine și se uită la oameni și spune, păi să ne amintim de esență. Dumnezeu ne iubește, suntem iubiți și noi să iubim la rândul nostru, suntem chemați să fim chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul suntem, dar dacă iubim, suntem și asemănare. Dacă nu iubim, nu mai suntem asemănare. Asemănarea cu Dumnezeu asta este. Dacă Dumnezeu e iubire, l-a făcut pe om să fie și el iubire. Iar drumul nostru, asta este. Ca încetul cu încetul să realizăm cum să iubim, să ne lăsăm iubiți și purtați de dragostea asta care ni se dăruie în biserică, prin slujbă. Vă spun sincer, după ce mi s-a dat gândul ăsta, am reluat toate slujbele, încă o dată le-am citit, filocaliile, le-am luat iară de la prima până la ultima să le mai citesc o dată, parcă erau alte cărți. Slujbele bisericii, parcă erau alte slujbe. Atâta pline de drag, atâta pline de dorință de a ne apropia de El, de a-L cunoaște, de a ne lipi afectiv de El. Încât mi-am zis, bă, dar prost ai fost înainte, mă. Așa ceva, să nu înțelegi niște lucruri care erau evident în fața ta. Același lucru l-a trăit și Adam. Evidența din fața lui pe care n-a înțeles. N-a înțeles. Și de asta a trebuit să vină Hristos, ca evidență pentru noi. Nu l-au înțeles, l-au exilat și atunci. L-au pus, l-au exilat pe cruce. L-au exilat în tot fel, au pus să-l lovească cu pietre, câte și mai câte n-au vrut să-i facă când a venit. Și cu toate astea nu s-a lăsat și a găsit pe cei care aveau ureche de auzit și ochi de văzut și așa mai departe. Și uite ce biserică frumoasă a crescut prin ei, prin Duhul Său care s-a dăruit lor. Pentru că așa se spune, că în primele veacuri creștine, comunitățile creștine, Duhul dragostei era extrem, extrem de prezent. Dragostea pentru Hristos. Să nu ne fie teamă să ne apropiem de El cu dragoste. Să nu ne fie teamă să ne apropiem de o icoană și să simți cum inima îți înflorește de dragoste. Să nu ne fie teamă să o luăm în brațe și când sărutăm picioarele alea să le strângem și să plângem de dragoste, de bucurie pentru El. Să nu ne fie teamă să ne apropiem de Sfinți cu aceeași iubire. Să nu ne fie teamă să citim cărțile lor și să discernem dragostea printre rânduri. Chiar ziceam că citesc acum Filocalia 11. Și prima dată când am citit-o, acum vreo 20 de ani, așa m-a plictisit Filocalia 11 de m-a îngrozit, dar m-am chinuit să o citesc până la capăt, dar n-am înțeles mare lucru decât ce să facă starețul cu tare în momentul în care trece prin eu știu ce dificultăți, sau bătrânul cu tare când trece prin eu știu ce dificultăți, Ava Varsanufie care scrie, dă povețele astea, dă povețe care pe mine nu mă atingeau cu nimic. Acum când o citesc, vai ce îl iubesc pe Părintele Varsanufie. Așa un suflet minunat, cu atâta dragoste le scrie. Nu ce scrie, nu conținutul neapărat esențial în Filocalia 11, ci felul în care Părintele Varsanufie își dădăcește, să zic așa, bobocii ucenici. Și li se adresează prin iubirea mea. Ascultă și uite și zic asta și asta și asta. Da, dragul meu, da, nu știu ce. Altă dată era super supărat starețul care era ucenicul lui, Ioan îl chema, era super supărat că nu-l ascultă nu știu care călugăr, că el i-o da nu știu ce ascultare și el nu face și nu știu ce. Și el ia asta, da, dragostea mea, da, dar unde-i dragostea ta? Îl aduce la esențial, la esență. Dar unde-i dragostea ta? Aia contează. Dar cum vorbești cu el? Dar cum te porți cu el? Dar cum? Ei, și acum am înțeles-o în sfârșit. Așa mă bucur și eu subliniez cu o cariocă roșie pe toate locurile unde vorbește de dragoste și așa, ca după aia să îmi fie mai ușor să le răiau când am nevoie. Aproape tot e roșie. Filocalia.
Ucenicului Barlam Ioan e mâine prezent.
Nu ne prăznuim. Nu, păi eu nici nu știam. Uite cum rânduie Dumnezeu. Da. Și apoi, da, așa un om plin de dragoste va să nu fie. Și după aceea toți ceilalți, și Isaac, și toți ceilalți, incredibil, Simeon nou teolog, și toți ceilalți, citiți locările, dar din perspectiva asta începeți orice lectură cu gândul lui Ioan. Dumnezeu este dragoste. Și asta caut, asta vreau să văd, chiar este dragoste? Și să vedeți numai cum se, parcă se deschide o carte care era complet închisă în cartea care o citiți, și o să vedeți numai ce mesaje ne transmit Sfinții. Și în același timp Hristos, în Evanghelie. Eu când încep predicile la biserică acolo, așa încep predicile. Zic întâi o rugăciune, Doamne, dă-mi un cuvânt de suflet pentru frații mei, și după aceea mă întorc la ei și le zic, frații mei, Dumnezeu este dragoste. Și din perspectiva asta să vedeți numai Evanghelia cum se schimbă. E cu totul altă. Zici că ești pe altă planetă și pe alt, în alt univers. Și o înțelegi așa de frumos. De exemplu, Evanghelia care a fost duminica trecută cu bogatul la care i-a rodit țara. Tot de dragoste era vorba. În sensul că ne arată că Dumnezeu este o ființă care poate orice și poate într-o măsură în care noi omul nu înțelegem că poate. Și se dăruie într-o măsură în care noi omul nu înțelegem că se dăruie. Și ne vrea și pe noi la fel. Ne vrea, în ce sens îndrăgostiți, plin de dragostea Lui care se dăruie. Să văd într-o oarecare măsură, prima dată când am venit în România, anul trecut sau acum 2 ani, am găsit bisericile la care mergeam eu în Timișoara așa cumva închise în ele însele.
Adică prima oară,
n-am venit mult timp în România și după aceea părinții mei au început să fie bătrâni și să aibă și boli și atunci am zis că vin o dată pe an și după aceea am zis că vin de 2 ori pe an și mă încerc să fiu cât pot și cu ei. Mi-am crescut copii, pot să mă dărâm un pic și lor. Dar când am venit le-am văzut închise în ele însă, în sensul că, țin minte când eram tânăr și erau conferințele a scorului și după aceea mergeam prin facultate și vorbeam cu toți studenții care îi vedeam în cale și prin cămin și așa, cumva să spună mai departe ce am auzit la conferință și ce ne-a plăcut și așa. Nu știu, cred că trebuie să continuăm să facem lucrul ăsta, să mergem și să spunem de dragostea lui Hristos, de dragostea lui Dumnezeu, cât putem, cât ne ascultă unul și altul. Dumnezeu face minuni și deschide inimile oamenilor. Dar, da, până la urmă, exilul lui Hristos depinde nu de El, ci depinde de noi, depinde de om. Cât îl exilez, atâta cât eu nu sunt capabil să-L trăiesc și să-L înțeleg. Atâta stă El în exil. Pentru că ne lasă liberi și nu ne forțează, ci ne dă exact cât putem duce și cât putem trăi, ca să-L înțelegem și să-L cunoaștem și să-L trăim pe măsura putinței fiecăruia dintre noi. Dar vine un moment când simți inima înflorind și atunci când simți inima aia înflorind, gata exil. Nu mai ești în exil. Ești viu și ești cu El și trăiești ceea ce ai fost făcut să trăiești, dragostea care se revarsă tuturor în jurul tău. Spunea Moise, nu ăsta, altul, spunea rezumând legea. Imaginați-vă toate cele 600 și nu știu câte reguli care le-au dat el evreilor, până la urmă, la bătrânețe, au zis, ia stai un pic, hai să le reiau și să rezum toată legea. Și au zis, ascultă Israel, iubește-L pe Dumnezeu din toată puterea ta, din toată inima ta, din toată forța pe care o ai, puneți dragostea asta pe fruntea ta, adică în gândurile tale.
Puneți, scrieți dragostea asta pe mâinile tale, adică în faptele tale. Vorbește de ea când stai la masă, când mergi pe drum, când stai cu ai tăi în casă. Iată rezumatul legii. Asta e rezumatul legii lui Moise, făcut de el la bătrânețe, când a început să înțeleagă ceea ce trăiește și îl iubea pe Dumnezeu din tot ce era el. Dar era spus cumva așa, cu dragoste față de poporul lui, nu era ceva impus, să zic așa, pentru că nu poți să impui dragostea. Catolicii au înțeles-o ca ceva impus și foarte interesant că în traducerea lor, acum fiind printre ei, am luat un pic și cărți și Bibliile, le folosesc uneori pentru bătrâni, că n-am altele, și au tradus textul ăsta cu totul altfel. Au spus, ascultă Israele, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău și așa mai departe, și după aia un semn de exclamare pus la sfârșit. Adică e o impunere. Pe când la noi nu e așa traducerea. Noi nu avem semn de exclamare. Pentru că părinții care au tradus Sfânta Scriptură au înțeles că nu este o impunere, ci este inima lui Moise revărsată, pusă efectiv pe o tipsie și dată oamenilor, dată poporului lui. Iubește, era de fapt o mărturisire de credința lui Moise. Asta era. Asta a trăit Moise cu el, stând în permanență în nor, vorbind cu el constant. Așa a rezumat până la urmă legea lui. Bine ar fi dacă am putea să facem asta. Bine ar fi. Și cred că asta e calea, nu este alta. Și cred că încetul cu încetul, în viața noastră, migrăm cumva dinspre exil, spre o iubire din ce în ce mai mare, din ce în ce mai floritoare, din ce în ce mai puternică. Iar mesajul pe care eu îl simt în inima mea este: nu vă fie frică. Nu vă fie frică. Nu vă fie frică să iubiți pe Dumnezeu din toată inima voastră. Când vă culcați, să-L luați în brațe ca pe un iubit drag, ca pe un tată bun, ca pe ce aveți voi mai drag. Și să-L țineți în minte și când îl aveți în minte, să floriți de dragoste pentru El. Pentru că asta dă gust vieții și dă gust creștinismului. Fără asta creștinismul nu are gust. Fără asta, ritualurile noastre n-au absolut niciun sens. Niciun sens. Pentru că toate spovedanile, Sfântul Maslu, toate sunt făcute astfel încât puțin câte puțin să îl vindece pe om de anxietate, de frică, de tot ce îl îndepărtează de Hristos și de dragostea lui. Tocmai pentru ca să-L unească prin Sfânta Împărtășanie cu dragostea însă și cu puterea asta care a generat tot ce există, toată viața, din toate cerurile. Păi nu știu ce aș mai avea de spus. Mulțumesc!
Să spun întrebări de glasare sau scrise? Până atunci aveți careva glasare? Dacă nu aveți, spun eu până spieți. Părinte, acolo, în afară de a fi preot, ar trebui ca mulți alți preoți să mai faceți și altceva ca să puteți să vă întrețineți. Ce ați făcut și dacă v-a ajutat pe care preoții ceea ce ați făcut? Pe care trebuie să...
Păi, la început m-a ajutat să-mi dau seama cât sunt de slab. Pentru că lucram de noapte la o companie farmaceutică pe motostivuitor. Am lucrat vreo 4 ani așa. Până să-mi dau seama că trebuie să fac eforturi ca să merg în direcția vocației mele. Majoritatea românilor, mă rog, a emigranților care vin în străinătate, se lansează într-un fel de proiect de a se realiza financiar, economic, de a avea o casă, de a oferi familiei condiții bune și așa mai departe. Și pentru asta fac orice, inclusiv își abandonează propria lor vocație. Am întâlnit români care aici au fost profesori, eu știu, profesor de un prieten, profesor de fizică, care timp de 30 de ani, după ce a emigrat, s-a făcut tirist și a condus tirul toată viața lui. fără să-și dea seama de fapt că vocația lui era fizică și făcea tot felul de lucruri ca să-și valorizeze vocația, și-a luat o mașină, a transformat-o în mașină de curse, după aia tot felul de chestii legate de fizică, de pasiunea lui. Și și-a pus deoparte ceea ce era el făcut să facă pentru a se realiza. Am multe exemple. Un alt român, care aici în România avea pasiunea, de exemplu, de a face obiecte din piele. Curele, haine, șei de cai, tot felul de minuni. Asta era pasiunea vieții lui. Nu mă întrebați de ce, că nu știu, dar asta îi plăcea lui. Și iarăși s-a făcut irist, și-a cumpărat la un moment dat un tir, după aia încă un tir, după aia 10, după aia 20 de tiruri, a ajuns să aibă Dita mai compania care transportă marfă pe acolo și nefericit de numai, pentru că nu făcea ce-i plăcea. Și la un moment dat a venit la mine și a zis, mă, părinte, eu nu înțeleg, zice, eu am tot ce-mi trebuie, am 3 case, am case de milioane de dolari, am 20 de tiruri, angajați, nici nu mai trebuie să lucrez, măcar am angajați care lucrează pentru mine. Și cu toate astea sunt extrem de nefericit. Și vine aproape, în aproape, zice că, de fapt, pasiunea vieții lui e să facă obiecte din piele. Și zice, dar încercat să le faci. Mai ales că acum ai angajați, ai tot ce trebuie. Și nici nu m-am gândit, zice, că până acum am gândit tot să mă realizez, să am mai mult și mai mult și mai mult. Păi asta e problema, că te lansezi în proiectul ăsta de a avea și uiți de tine, uiți de vocația ta, uiți de cine ești tu, de fapt. Și la un moment dat asta am simțit și eu, după vreo 4 ani de lucru de noapte în fabrica aia de medicamente, și am zis stop, numai. Și împreună cu soția am decis, chiar dacă o să trăim mai modest, să ne facem niște studii în domeniul în care ne place nouă, și am făcut un masterat în îngrijirea spirituală a bolnavilor în spital. După care m-am angajat la spital și am lucrat în domeniul acesta, în care Dumnezeu face miracole zi de zi, efectiv, cu bolnavi și cu ceea ce trăiesc eu prin spitale. Mă simt de multe ori ca un fel de marionetă dusă pe colo-colo, exact la momentul potrivit, spunând exact cuvântul potrivit, omului potrivit. Și mă bucur că am ales să-mi urmez ceea ce mi s-a dăruit mie de la Dumnezeu să fac. Așa cum și prietenul meu cu curelele de piele a lăsat compania în mâna unui director și s-a apucat să-și facă un fel de atelier făcut curele și e fericit acum și el.
Cineva vă întreabă, probabil din carte, vă rugăm să ne povestiți de omul care a repetat un verset din psalm și s-a întâlnit cu Sfânta Trăime.
Da. A venit la îngrijire paliativă complet necredincios. Complet necredincios. Un om, cred că, nu mai știu ce zicea că era el în viață, ce lucru. Nu mai țin minte. Nu era ceva excepțional. Ceva normal, obișnuit. A venit acolo, avea un cancer în fază terminală și în noptierele de la îngrijire paliativă este rămas, ca obicei, să fie o Biblie. Și a deschis-o întâmplător și a dat peste versetul acela din psalm. Și l-a citit. Și de atunci a simțit că nu mai suferă. M-a chemat să vorbim împreună și aproape în fiecare zi când mergeam să-l văd, spuneam împreună psalmul respectiv. Era acela, îmi scap acum, mai condus la pășune,
21.
Așa ce. Da. Și îl spunea în fiecare zi și asta i-a schimbat, psalmul respectiv i-a schimbat complet concepția de viață. Mi-a spus că prin psalmul respectiv și-a dat seama că de fapt Dumnezeu a fost prezent în viața lui, că a fost condus în permanență în viața lui. Nu a realizat până atunci că, de fapt, a fost Dumnezeu lângă el, continuu, în permanență.
Și s-a împăcat cumva cu Dumnezeu. Dacă înainte îl acuza pe Dumnezeu și după aceea l-a uitat complet pe Dumnezeu, pentru toate, l-a acuzat pentru tot ce, toate neplăcerile care le-a trăit în viață, cumva prin psalmul respectiv s-a reîmpăcat cu Dumnezeu și cam, nu mai țin minte, 3 sau 4 zile înainte de a muri, a văzut 3 îngeri lângă patul lui care i-au zis că rugăciunea ta e acceptată. Ești primit. Și s-a bucurat foarte mult și eu m-am bucurat cu el. Și într-adevăr, peste 3 zile, exact cum mi-au spus îngerii, peste 3 zile a plecat. Vine de la Dumnezeu. Foarte mulți oameni spuneau, acolo la îngrijire paliativă, între 5 zile și 3 zile înainte de a muri, că văd fie membrii ai familiei care vin să-i viziteze, fie o persoană spirituală care a însemnat ceva în viața lui, fie Maica Domnului, fie un îngeraș, fie membrii ai familiei, vin și vizitează ca să-i liniștească și să-i consoleze.
Deja pentru noi asta e un semn că se apropie de sfârșit.
Da, și pentru mine și pentru, de obicei, pentru ceilalți care lucrează în îngrijire paliativă, e semnul că se pregătesc de plecare. Pentru că după aceea, de fapt, oamenii sunt în îngrijire paliativă, până să se împace cu Dumnezeu, sunt foarte, foarte încordați în ei înșiși. Și fac toate eforturile psihice, spirituale și fizice să rămână în viață. Dar în momentul în care au experiența asta, se liniștesc. Și se lasă să se ducă. Am întâlnit oameni care au murit efectiv lângă mine după ce ne-au mărturisit. Eu m-am mărturisit anumite lucruri care i-au făcut să sufere în viață foarte mult și nu-i lăsau efectiv să plece din lumea asta, lucrurile alea. Uneori eu aveam un doctor care îmi zicea, când mă vedea și mă chema la un astfel de pacient, zicea, a, moare, asta sigur moare, acum că l-am văzut, sigur o să moară, peste o oră, două, nu mai. Dar într-adevăr, dura de obicei o zi, peste noapte de obicei moreau și dimineața primeam mesaj pe telefon, a murit. Oamenii au nevoie de sprijin. De multe ori, spre finalul vieții, familiile, în loc să-i ajute pe cei dragi să treacă mai ușor, să adoarmă mai ușor, îi chinuie îngrozitor prin prezența lor. Fie prin certuri legate de moștenie sau nu știu ce, fie prin tot felul de certuri între copii, frați și așa mai departe, reproșuri.
Spre amintirea lucrurilor rele care le-au făcut.
Exact. Ar fi bine să, atunci măcar la final, să avem puterea să-i iertăm, să-i ajutăm să treacă peste greutăți. Pentru că sunt pe cruce. E exact ca și când am stat o suliță lângă Hristos pe cruce și am băgat sulița în ea. Exact asta facem dacă mergem la cineva pe moarte și îi cauzăm alte probleme. Practic, în loc să-l ajutăm să doarmă și să-l iertăm și să plece în liniște și în păcat. Dar am văzut de multe ori că familiile... De aceea, de obicei, nici nu vorbesc cu familiile ceea ce simt și ceea ce experimentează. Ci fie ne cheamă pe noi, fie vorbesc cu asistente, fie cu infirmieră. Pentru că le e greu să le spună lucrurile astea de suflet și să nu se simtă înțeleși cu familie.
Cineva mă întreabă cum ați reușit să vă dezghețați inima, să-L simțiți pe Dumnezeu. Dați-ne un sfat pe care să-L aplicăm și noi.
Da, e un lucru care uit des să-L spun, prin rugăciune. E foarte importantă. Dar nu orice rugăciune. O rugăciune spusă din inimă. O rugăciune spusă dintr-o inimă care vrea ceva cu adevărat. Când inima vrea ceva cu adevărat și se roagă, Dumnezeu simte dorința aia în inima Lui, în El însuși. Pentru că ești în El însuși cu inima ta. Rugăciunea trebuie să o simți, să-ți simți inima mișcată când te rogi. Da, e un cuvânt bizar. Cum să te simți inima mișcată? Poate că durează până când înveți ce înseamnă să ții inima mișcată. Roagă-te cum poți, cât poți și în felul în care poți, dar încetul cu încetul trebuie să fie dublat cuvântul de afecțiune, dublat cuvântul de emoție, de o dorință reală. Cam asta am pățit și eu când l-am întâlnit, în sensul că eram foarte contrariat și mă simțeam foarte rău, mă simțeam ca un impostor în fața oamenilor la spital, când le vorbeam de dragostea lui Dumnezeu și încercam să-i consolez fiind pe moarte. Și m-am pus odată în fața icoanei lui și am stat acolo și am plâns și am zis, te rog frumos, învață-mă ce e aia dragostea. Arată. Și vorbeam cu el ca și când era acolo și mă certam cu el. Arată. Și mi-a arătat și nu-i meritul. Și știu că nu mi s-a dat pentru mine, și s-a dat pentru nevoile oamenilor care aveau nevoie de cuvântul ăsta la spital. Și acum mă simt că spun din convingere ceea ce le spun și are cu totul și cu totul alt efect asupra lor. Când vorbești din convingere, te simt oamenii și îmi și spun unii că te cred pentru că ți-am văzut ochii cum se luminează când îmi vorbești. Da. Dar rugăciunea, nu rugăciune formală, ci când te rogi, gândește-te că ești în fața ființei care te iubește cel mai mult din lumea asta. Ești în fața ființei care te dorește cel mai mult din lumea asta. Ești în fața ființei care te ascultă, cum nu te ascultă nimeni în lumea asta. Care te știe în intimitatea ta, cum nu te știe nimeni în lumea asta. Care nu te acuză de nimic și nu-ți reproșează nimic, așa cum mulți ne reproșează pe drept sau pe nedrept în lumea asta. În fața unei astfel de ființe ești când te rogi. Și încălzește-ți inima prin amintiri, prin ce ți-a dat și prin alte experiențe care ai avut cu el și caldă fiind inima, atunci spune, pune cuvântul ăla în inimă. Și să vezi numai ce efect are după aceea. Se duce până dincolo de toate cerurile, până pe scaunul lui. Și ajunge ca un sărut pe obrazul lui, ca o rugăciune pe mâna lui. Aici o să vă povestesc ce mi-a plăcut mie cel mai mult din viețile Sfinților, care cred că exprimă cel mai bine viața creștină. Să-mi fie rușine că nu mai țin minte cum îl cheamă acum. Așa l-am spus eu un univers, un sfânt care a trăit în Constantinopol, nebun pentru Hristos.
Andrei.
Și într-o iarnă grea în Constantinopol, e luat și dus de îngeri în rai. Și plimbat. Și vede tot felul de stări ale raiului. Îl vede pe Avram înainte, într-un câmp frumos, după aceea vede florile raiului, vede pomii cu tot felul de fructe de diferite feluri pe aceeași creangă, simte mirosurile extraordinare care îți înalță inima și sufletul. Dar ce m-a mișcat, că până la urmă îngerii îl duc și mai sus, și mai sus, și mai sus, până la Hristos. Și Hristos, cum stătea în lumină, îi dă un singur lucru. Îi zice, apropiați-l de mine și îi dă un sărut. Și zice Sfântul Andrei cel Bun pentru Hristos, i-a spus ceva. Și lucrul ăla n-a vrut să-l spună la nimeni ce i-a spus. Dar eu cred că a fost un pur și simplu te iubesc. Cred că asta a fost tot. Și cred că asta este culmea trăirilor creștine, pentru că în acel te iubesc și în acel sărut suntem una cu Hristos. Și suntem Dumnezei prin dragostea care intră în noi și pe care o avem pentru El.
Mama mea urmează acum un tratament oncologic. Ne-ați putea împărtăși, mă rog, ceva dătător de nădejde din ceea ce a trăit dumneavoastră? Vă mulțumim. Și sunt mulți din sală care au rude. De...
Da. Am și eu un prieten care acum 3 zile. Am spus, are un cancer la creas și l-a dus de vreo 3 ani și s-a tot chinuit, e diacon în Montreal. Și mi-a spus acum 3 zile că este în metastază și că îi mai dau 6 luni de viață. Omul care are cancer și care, bun, mai are nădejde, își găsește un scop și își face un plan de viață, cum să zic, care este adăpat de nădejdea asta, care încă o are de a rămâne aici în viață. Tot ce putem face pentru ei este să le arătăm dragostea noastră. Să le arătăm dragostea noastră, nejudecata noastră, să nu le reproșăm nimic, să îi încurajăm cât putem, să ne rugăm pentru ei cu inima caldă, să îi ascultăm, asta e foarte important. Dar nu numai pe ei, pe oricine care are nevoie și care suferă în fața noastră. Ascultarea în biserica noastră este una dintre cele mai mari virtuți pe care o poate avea un creștin. Dar ascultarea nu este să urmezi un ordin. În sensul că zice Ava cu tare, tu te scoate morcovii și te-ai dus și ai scos. Ascultarea este să asculți inima celui din fața ta. Nu numai cuvintele, dar să-l asculți pe el, să-l înțelegi profund pe omul respectiv care e în fața ta și nu poți să faci asta decât prin lăsare de sine, lăsându-te pe tine, punându-te pe tine cumva deoparte și ascultând cu atenție ce spune omul respectiv, ce trăire are, ce sentimente are, ce emoții are, prin ce trece și lăsându-l să-și verse acele sentimente cu tine în față, noi încercăm de obicei că ne spune un om că suferă și începe să ne explice cum suferă, încercăm să-i blocăm cumva discursul pentru că simțim într-o oarecare măsură suferința lui și instinctual încercăm să-i blocăm prin tot felul de fraze deja construite. Nu. Trebuie să-l stimulăm să ne spună mai mult, să-l stimulăm să ne spună ce trăiește, să avem răbdare cu el atunci când ne spune ce trăiește, când vedem că ne spune cu disperare sentimentele care le are. E foarte important, cred că, să-l ascultăm cu inima, să ne facem disponibil, cu răbdare și în permanență, întotdeauna înainte de a face efortul ăsta, pentru că într-o oarecare măsură e un efort foarte mare și nu degeaba este cea mai mare virtute ascultarea. Să începem printr-o rugăciune ascultare. Doamne, dăm putere să-L ascult. Doamne, dăm putere să-L acompaniez. Doamne, dăm putere să-L înțeleg. Doamne, revelează-mi ce e în inima Lui, ce trăiește El acum. Și să vezi că Dumnezeu își face treaba Lui. Nu stă în exil. Vine la tine în inimă și îți dă ce să-I spui. Nu neapărat ce să-i spui, îți dă puterea de a-l răbda și de a-l asculta în ce-ți spune el. Cred că asta e ascultarea, de fapt. Să asculți cu adevărat cu inima un om. Să-l înțelegi cu adevărat, fără să-l judeci, fără să-i reproșezi nimica, fără să încerci să-l conduci tu pe undeva. Nu trebuie. Uneori avem impresia că am putea noi să-l conducem în nu știu ce direcție, ca să-i ușurăm suferința. Nu trebuie să-l ducem noi în nicio direcție. Știe el însuși în ce direcție vrea să meargă. Și îți spune când îl asculți. Îți spune cum mă simt. Uite cum mă simt. Astăzi mă simt foarte trist pentru că îmi dau seama că nu o să-l mai văd pe sau nu o să mai pot trăi asta sau mă doare sau tot felul. Și atunci când îl ascult, el îmi spune în ce direcție vrea să meargă și eu ce fac? Stau lângă el în direcția respectivă. Iisus, când a fost cu apostolii pe cale și nu știau că e Iisus, nu s-au apucat să le zică nu mai mergeți în Ierusalim, hai să mergem în altă direcție. Nu, a mers cu ei pe cale în direcția în care mergeau. La fel, într-o oarecare măsură și noi suntem ca niște Hristoși prezenți în oamenii ăștia atâta timp cât îl avem pe Hristos, dragostea Lui, în inima noastră și o manifestăm pentru ei, lăsându-ne pe noi înșine și făcând ascultare pentru oamenii respectivi.
Cineva întreabă, de prea multe ori vorbim despre iubirea lui Hristos, însă de multe ori uităm că El va fi și judecător și că prin El vom fi judecați. Cum vedeți judecata lui Hristos? Cum va fi atunci?
Băi, ce faină! Gândește-te, m-am gândit la asta că mi-a zis odată o fată în Montreal să spovedea și zicea de prietenii ei pe care îl iubea, de nu mai putea și nu mai știa cum o cheamă și nu mai știa ce face și nu mai era, avea un fel de dragoste obsesivă față de băiatul ăla. Da. Și băiatul ăla nu era neapărat cel mai grozav băiat din lume. Se juca la jocuri de noroc, mai consuma și drog din când în când, mai nu știu ce. Dar pentru ea era mirele cel mai minunat, cel mai grozav, cel mai încântător. Așa îl judeca ea pe băiatul ăla pe care îl iubea. Dar Dumnezeu care ne iubește de 1.000.000.000 de ori, ori infinit, mai mult decât își iubea fata iubită, cu ce? Cum ne va judeca? Noi gândim judecata ca fiind, vedem deja bările de la pușcărie și vedem gardienii și aia cu furcile să ne bage în oale și tot felul de imagini din astea de prin Evul Mediu ne bântuie sufletele când ne gândim la judecata. În franceză e și mai ciudat că numai cuvântul pocăință deja te duce cu gândul la gratii. Penitens, vezi penitenciarul și gradile și toate și vai și tot ce fie. Și îți dai seama ce drum trebuie să faci de la gândul ăsta, de la gândul pușcăriei și a gratilor, la întoarcerea în dragoste. Asta e pocăință. Întoarcerea în dragoste. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, noi când ne gândim omenește, așa cu... Să facem dreptate, să-L ducem la judecător, să nu știu ce, și aia e dreptatea mea. Dreptatea lui Dumnezeu e întoarcerea în dragoste. Este un vector, un drum spre dragoste. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Iar judecata lui Dumnezeu este judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Atunci dacă A egal cu B și B egal cu C, A egal cu C. Deci e judecata dragostei. Asta e judecata lui Dumnezeu. Și întrebarea va fi cât ai iubit. Și mulți care au trăit morți clinice spun chestia asta, că s-au întâlnit cu niște ființe de lumină, care prima întrebare care le-au pus a fost cum ai iubit. Asta îl interesează pe cel care iubire. Cât ai iubit? Cum ai iubit? Cum ai știut să te dărui? Pentru că asta e iubirea, dăruirea de sine. Da, ce dau eu din ființa mea, cât pot eu să dau din ființa mea pentru celălalt. Asta e dragostea, nu cât pot să primesc, asta e egoism. Noi astăzi suntem obișnuiți prin dragii noștri psihologi să ne centrăm pe noi înșine și să zicem, nu, eu trebuie, ca să îl pot iubi pe alălalt, trebuie eu să mă iubesc pe mine însumi. Dar păi zic că tu te iubești pe tine însumi, vrei, sufletul tău vrea o dragoste infinită. Poți tu să te iubești cu dragoste infinită? Nimeni nu poate asta dintre oameni. Trebuie prin Dumnezeu, prin dragostea Lui, să simt că sunt iubit. Prin dragostea Lui pot să-L iubesc pe Cel de lângă mine. Și vă spun că în momentul în care realizăm și simțim măcar odată inima înflorind, când ne uităm la El în obraj sau la picioarele Lui sau la gesturile Lui sau când ne gândim la El, gata judecată. Zice Hristos, cel care crede în cuvintele mele, cuvintele cui? Cuvintele dragostei. Nu mai vine la judecată. Nu mai vine. El spune. Iar pentru ceilalți care n-au ajuns încă la gândul lui Dumnezeu, prezența Lui însă și o judecată. Prezența dragostei e o judecată. Pentru că vezi cât de bun e, cât de... cât vrea să ți se dăruie și realizezi, băi, dar ăsta a fost că nu l-am acceptat și că n-am putut și că mi-a fost frică de el și că m-am ascuns după tufișuri și că am făcut tot ce am putut să le evit și să le exilez din viața mea. Dar până la urmă, încă o dată zic, dragoste aduce toate în sine. Și pe toți.
Sunt câteva întrebări care pun problema pe scurt. Ce mă fac dacă am avut un tată abuziv sau o familie abuzivă, relații tensionate în familia biologică, iar eu nu pot crede că Dumnezeu mă iubește, deși mi-arată asta. Și tot în contextul să zice cineva, de mulți ani nu pot ierta pe tatăl meu, după ce a divorțat de mama mea, din păcate a divorțat și de mine ca și copil al lui, mereu încerc să refac relația cu el, să-i dau cinste de tată, însă de multe ori mă ispitește spunând un lucru care mă întristează. Apoi dacă tac și las în pace, îmi reproșează că de ce tac și că nu-l cinstesc și celelalte lucruri.
De aia zicem Tatăl nostru care ești în cer. Nu zicem Tatăl nostru care ești pe pământ. Pentru că Tatăl nostru care ești pe pământ, ce e? E și el om. Ca mine, ca tine, ca toți. Suntem oameni și avem limite și nu putem fără Hristos nimic. El mi-a zis, fără mine nu puteți nimic, fără ca eu să mă fi atins de inima voastră, în momentul în care inima voastră e pregătită de atingerea mea, nu puteți nimic. Nu putem să iubim numai prin, eu știu ce, prin câte mătăni facem, sau prin câte posturi ținem, sau prin câte gesturi facem, ci putem, într-o oarecare măsură, să ne pregătim inima pentru atingerea Lui. Iar El, când hotărăște, că știe că suntem pregătiți, ne va atinge inima, iar când ne va atinge inima, o să-L iubești și pe Tatăl al abuziv. Ți-o spun din experiență. În sensul că și eu am pățit-o cu tatăl meu. Nu este și un om care a trecut prin greutăți, prin foarte multe dificultăți, prin... și l-am acuzat în adolescență cât de rău e, cât a bătut-o pe mama, cât m-a bătut pe mine, cât rău a făcut familiei și așa mai departe, cât de egoist este, cât de nu știu ce. După ce am simțit dragostea lui Dumnezeu, atingerea lui, am început să-l iubesc. Nu știu de ce, nu pot să-mi explic. Nu pot să-mi explic, dar în același timp când l-am văzut după atingerea asta, l-am luat în brațe. Și știți ce mi-a spus tatăl meu, care nu l-am luat niciodată în brațe? Și mi-a spus, niciodată te iubesc. Niciodată nu mi-a spus. Atunci mi-a spus la ureche, te rog să mă iert pentru ce ți-am făcut, te iubesc. Dragostea lui Hristos atrage dragostea. Când ești în dragostea lui Hristos, o să vezi că ești iubit. Ești iubit de oameni pentru că nu știu. Văd ceva în tine pe care nu pot să și le explice, și pe care îl doresc. Nu ești tu ăla, că tu ești om. Pe El îl vor. Pe El prezent în tine. Îl vor. Și tot ce putem să facem este să ne pregătim inima pentru Hristos. Asta putem să facem. Nu să ne concentrăm noi, nu știu ce cruciadă ca să-L facem credincios pe Tata sau să-I arătăm noi lui Tata ce și cum și care-i dreptatea și cum să ce-a făcut El rău. Dumnezeu psihologic trebuie să-L confrunți. Trebuie să-L confrunți. Pe cine? Un om? Tu ești un om și ăla e om și se confruntă doi oameni și ce ies? Două capre care trec prin pod. Dau cap în cap. Fără Hristos nu iese nimic. Absolut nimic. Decât să te gândești la Tatăl tău de pe pământ, gândește că ai Tată în cer. Gândește că vrea să te înfieze și să vezi ce Tată bun este. Și Tatăl ăla din cer, ăla e Tatăl tău. Ăsta ăla e om. Copilul tău e om. Aștepți de la el ceva extraordinar. De la copilul tău, de la părintele tău, de la, eu știu, cel ruda ta. Nu poți decât să ai decepție. Pentru că e om. Și omul poate cât poate. Cât a putut Adam în rai și n-avea păcat. Tot în păcat a ajuns. Tot la păcat a ajuns. Pentru că e om. Fără Hristos nu putem. Dar putem să ne pregătim inima pentru El. Putem să-L dorim.
Avem libertatea de a-L alege. Avem libertatea de a ne apropia de El, de a ne încălzi inima pentru El. Încet cum poți tu. Nu poți acum prea mult. Faci un pas. Mai faci doi înapoi. Mai faci unul înainte. Astăzi un pic, mâine deloc. Poi mâine iar un pic. Cât poți tu numai spre El și când vei fi pregătit, El îți va da. Îți va da și prin ce îți dă, vei reuși să-L înțelegi și pe acel Tată. Vei reuși să înțelegi că nu poate mai mult. Că ești chemat spre un alt Tată care poate mai mult, poate infinit mai mult. Eu de multe ori m-am gândit, trăind ce am trăit cu El, că sunt orfan. Dar după ce l-am simțit pe Tatăl meu din cer, ca fiind Tată și prezent și iubindu-mă, am zis, nu mai sunt orfan. Am Tatăl. Am Tatăl. Și la El mă gândesc ca fiind Tatăl. Și îl înțeleg pe Hristos care a zis, nu numiți Părinte pe cineva de aici, de pe Pământ. Pentru că nu e capabil să fie. Oricât ar vrea. În momentul în care eu cer de la Tatăl meu să se comporte ca un Dumnezeu, nu e greșeala lui. E greșeala mea deja. În momentul în care cer părintelui, copilului meu să se comporte cu mine ca și mă port cu el ca și cu un Dumnezeu și aștept de la el un răspuns de Dumnezeu, dragoste perfectă, eu greșesc, nu vreau. În momentul toate astea sunt erori pe care le facem. Tragem cu arcul pe lângă ținte, pentru că năzuim să găsim dragostea perfectă de care vorbea Moise în oameni, în cei de lângă noi. Ei o pot reprezenta, ne-o pot da din când în când. Pot să ne dea gesturi de dragoste. Uneori, mișcați de Duhul Sfânt, ne dau gesturi de dragoste. Dar nu sunt dragoste infinită. Domnul este dragostea infinită și spre El trebuie să ne îndreptăm năzuința noastră de dragoste infinită. De foarte multe ori facem greșeala asta să considerăm că părinții noștri trebuie să se poarte cu noi cu o dragoste perfectă. Sunt imperfecți. În momentul în care le cer să fie perfecți, eu greșesc. Eu greșesc. Și am greșit și mi-am dat seama, dar mi-am dat seama că nu sunt părinți. Sunt oameni ca noi. Și copiii nu sunt copii, sunt oameni ca noi. Într-o oarecare măsură, la un moment dat i-am zis lui Hristos când mi-era ciudă pe fiul meu că face tot felul de tâmpenii. I-am zis, îl dau ție, Doamne, ia-l tu să fie fiul tău, nu mea. Și-a fost fiul lui de atunci. Și așa de faină e. I-am zis, ești al lui Hristos, al lui să fie, Doamne. Eu sunt un frate care și eu pe lângă tine și eu mă chinui să mă lipesc de Hristos cum pot, ne lipim împreună cum putem.
Vreau să pun și eu o întrebare. În carte, Părinte, cum vorbești de experiența acestea a dragostei lui Dumnezeu pe care ai primit-o în urma rugăciunii, spui că au fost două consecințe. În primul rând, ai reușit să vezi totul prin prisma dragostei și al doilea, spui că a durat un timp până ai metabolizat experiența.
Da.
În ce sens a durat?
Când trăiești experiența respectivă, este ceva nou, în primul rând. Nu știi, încă nu înțelegi ce se întâmplă și nu înțelegi că îți va schimba viața. Nu înțelegi că totul se schimbă din momentul respectiv. Înțelegi asta peste ani, după ce ai trăit experiența respectivă. Pentru că vezi totul din prisma experienței acelea. Țin minte, la un moment dat am văzut un reportaj despre un urs care era obișnuit cu oameni. Experiența asta e cam într-o oarecare măsură experiența ursului aluia care, în mod normal, în mod natural, nu vede oameni. Stă în pădure și e frică de oameni. Când vede un om, încearcă să își găsească altă cale. Dar în momentul în care este obișnuit cu omul, nu-i mai frică de om și se apropie de el. Și într-o oarecare măsură, perspectiva lui asupra omului s-a schimbat. Și asupra mersului poate să meargă prin sat, nu-l mai deranjat. Într-o oarecare măsură am fost ursul ăla, în sensul că și suntem urși aia. În sensul că ne obișnuim cu Dumnezeu, începem altfel să vedem lucruri. Lucruri care mi se păreau la care nici măcar nu ne gândeam. Relațiile cu ceilalți din jur se schimbă. În sensul că îți dai seama că și omul ăla din fața tău iubit, cu aceeași iubire cu care ești tu iubit și l-ai simțit în iubirea aia prezent. Atunci, cum să mai îl judec eu? Că dacă îl judec, de fapt, nu mai are sens judecat. Efectiv, nu mai are sens să judeci pe cineva. În momentul în care l-ai simțit cu ce iubire ești iubit. Este și el iubit. Nu mai are sens să faci reproșuri cuiva, pentru că îți dai seama, în iubirea te vezi cât ești de slab și de neputincios până la urmă față de ea și că nu ține de tine. Și nu depinde de tine. Decât în mică măsură să trăiești dragostea aia. Tu ești prezent și o poți accepta eventual liber, dar în rest de ea depinde. Și te vezi cât ești de mic. Este una din experiențele dragostei, să te vezi cât ești de mic și în același timp să te bucuri de marele ăla plin de dragoste care ți intră în inimă. Marea aia de dragoste care ți intră în inimă. Și îți trebuie un timp să-ți dai seama că totul s-a schimbat în jur. Și cum îți dai seama? Prin experiență. Vine unul la tine care nu-l suportai sub nicio formă înainte și îți venea să-l alungi, să-i zici du-te și lasă-mă și așa. Și când vine la tine de data asta, ți-e drag de el. Sau aveai o dificultate înainte de a vorbi cu un om pe o anumită temă spirituală. De data asta îți dai seama că e foarte ușor și îți vine natural. Dar în primul rând, cred că în jurul judecății și a egoismului se joacă foarte mult. În sensul că îți dai seama cât de egoist ai fost și încă ești și că ai nevoie să faci eforturi de a te abandona dragostea astea care ți s-a dat și să înțelegi lucrurile din prisma ei și durează lucrurile astea. Durează până trăiești experiențele care te fac să realizezi ok, deci și aici se aplică. Ok, deci și dincolo se aplică. Ok. Durează un timp și încă durează, pot să spun. Încă durează. Și am auzit din experiențele altora care au trăit și ei același lucru, că depinde, de la om la om durează. Până părinții spun în Filocalie că prima experiență este o experiență în care ți-e frică de Dumnezeu. Pentru că nu-L cunoștem încă. Și ceva atâta de nou încât ți-e frică de Cel care vine să te viziteze. În a doua experiență trăiești dragostea din plin, dar nu ești încă pregătit să te lași să fii luat și să fii dus de dragostea asta mai departe. Și asta am trăit. Am trăit într-o oarecare măsură, i-am spus atunci când am trăit-o, mie frică că voi muri dacă mai îmi dai așa multă dragoste și atâta bucurie. Mie frică că voi muri de bucurie. Nu mai aveam aer aproape să respir din fericire. Dar părinții spun că există și a treia, și a patra, și a cincea experiență și la treia deja te ia și te duce și îți arată. Sfinții așa zic că îi doar și arătau una alta și aveau tot felul de alte. Bun, eu n-am fost acolo și la a doua mi-a fost încă frică. Dar frica este ceva care trebuie frica și egoismul sunt două stări ale sufletului uman care au nevoie de timp ca să fie vindecate. Dragostea vindecă, dar ai nevoie de timp și de experiență în care să-ți dai seama că nu mai am nevoie să fiu egoist. Pot să las egoismul deoparte și să exist și să trăiesc mai departe. Nu am nevoie să fie frică în situația asta. Prin Dumnezeu pot să merg și să fac lucruri de care înainte mi-era frică. Și de aia cred că avem nevoie, pentru că avem nevoie de experiențe care să ne învețe că nu are rost să ne fie frică și să fim îngroși. Nu, nu, ți-am zis și eu cât am putut.
Cum puteți face față mediului de lucru pe secția paliativă când de multe ori se ajunge la o rutină a oamenilor care mor și nu există tendință de a nu mai fi respectați nici cei care mor, nici cei care se pregătesc să moară? Și asta se poate întâmpla și pe secție de terapie intensivă și se ajunge la oboseală, la neputința de a mai trăi lucrurile la intensitatea care se cer.
Asta e legat cumva și de ce m-ai întrebat înainte de cum am pregătit și dacă pregătirea care am avut-o în Canada m-a ajutat cumva pentru a împreoție. În cadrul stagiului care am făcut de îngrijire, de acompaniere a persoanelor în îngrijire paliativă, făceam niște exerciții. Când intram în camera omului, lăsam cumva, te lași cumva afară. Te lași cumva afară și stai în afara camerei, îți lași convingerile afară, îți lași sfaturile afară, îți lași ceea ce crezi tu că e important afară și mergi și te pui la dispoziția omului respectiv în funcție de ce el are nevoie, nu de, și de cum vezi tu lucrurile care avea nevoie. E un exercițiu care se face în timpul stagiului și care ajută într-o oarecare măsură, dar cred că și în biserica noastră este prezent. Într-o oarecare măsură intră în conceptul de smerenie și asta, faptul că atunci când te duci să asculți un om și să-l ajuți, te lași pe tine pentru el, te golești de tine pentru el. Nu încerci să sari pe el cu sfaturi și cu trebuie-uri și cu... ci îl asculți în durerea lui. Și ascultându-l în durerea lui, îți dai seama că e ceva unic și că... și că particip la o experiență unică într-o oarecare măsură. Fiind acceptat într-un univers unic. Universul omului respectiv. Eu n-am simțit, sincer să spun, n-am simțit rutina la îngrijire paliativă și la terapie intensivă. Alea sunt locurile unde chiar n-am simțit rutina. Am mai simțit rutina când vorbesc cu unii bătrâni care îmi spun aceleași lucruri și uită că mi le-au spus și după aia mă duc la ei și îmi spun încă o dată și eu mă port la fel cu ei, ca și când i-aș fi auzit pentru prima dată. Și ei sunt fericiți în felul ăsta, mai ales la cei care au Alzheimer și care mă văd și peste 5 minute dacă mă văd iar mă întreabă cum mă cheamă și cine sunt și așa mai departe. Acolo uneori se mai instalează un pic de rutină, dar la soarele de îngrijire paliativă și la terapie intensivă, intram efectiv ca și când într-un altar. Intram ca într-un fel de altar în care Hristos e prezent, în care datoria mea este să mă las pe mine și să-L ascult pe omul ăla în durerea mea. Și cred că așa cumva trebuie să ne apropiem de ei. Ca de Hristos, efectiv, ca de Hristos.
Cineva vă întreabă că această experiență cu pacienții aflați pe îngrijire paliativă, care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la aceștia? Nu vă simțiți neputincioși în fața lor?
Mi-am dat seama că eu sunt neputincios în fața lor. Deci nu pot nimic în fața lor. Și a durat vreo 2 ani când am acceptat că nu pot nimic. Până atunci mă simțeam așa foarte stricher și mă simțeam prost că uite-te, sunt acolo, am Harul lui Hristos și nu pot nimic pentru ei. Și credeam că nu pot nimic. În același timp, Hristos făcea, prin prostiile care le debitam în lor, minuni pentru oamenii aia. Le spuneam niște lucruri complet iraționale, complet nelegate de ce îmi spuneau ei, pentru care unii ori îmi veneau și îmi spuneau că, wow, asta e... Bun, mai repete-mi o dată întrebarea, că uiteam...
În această experiență cu pacienții aflați pe îngrijire paliativă, care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la aceștia? Nu vă simțeați neputincios?
Am învățat că sunt neputincios. Că și eu sunt în îngrijire paliativă într-o oarecare măsură. În sensul că suntem împreună în îngrijire paliativă, am învățat să ascult. Am învățat că au foarte multe lucruri să mă învețe, deoarece acolo măștile cad. Și inclusiv voluntarii care lucrau în îngrijire paliativă spuneau că este cel mai frumos loc în care au lucrat în viața lor. Pentru că acolo nimeni nu te mai minte în față. N-are niciun. Știe că peste 3 săptămâni pleacă. De ce să te mintă? Îți spune efectiv ce crede, ce simte. Vezi om adevărat. Îi adevărat în fața ta. Nu mai ține la imaginea lui, că nu mai are la ce imagine să țină, că îi vai de capul lui acolo. Și poți să ai o discuție de la suflet la suflet, când rar poți să ai în alt loc. Și, dar asta m-a învățat. M-a învățat că sunt slab, că sunt și eu în îngrijire paliativă, că am de învățat de la toată lumea, chiar și de la cel mai amărât om din lumea asta, am ceva de învățat și că trebuie, de fiecare dată când mă apropii de un om, să îmi las egoismul deoparte, să-mi las ceea ce cred eu că știu deoparte, să las cine cred eu că sunt deoparte și să am sufletul deschis. Pentru că Dumnezeu dă uneori așa niște lucruri frumoase de este greu să le explici. Cred că e minunat să... Exact ce ziceau părinții, mori. Ziceau parcă părintele avea Cleopa, zicea, nu? Mori, gândește-te la moarte, gândește că mori. Ești în soin paliativ. Acum ești în soin paliativ. Da, la o distanță de câțiva ani, poate de 10, de 50, de 100 de ani. Dar suntem cu toți într-o oarecare măsură în soin paliativ, iar soinul paliativ, din câte am văzut eu, așa îi ziceam la soanul paliativ, e aeroportul raiului. Pentru că ești efectiv ca pe un aeroport. Acolo oamenii care stau în sală de așteptare să prindă avion. Știi? Și suntem lângă rai. Exact cum am zis la început, când ne-a pus Dumnezeu lângă rai, suntem la un gând de rai. La distanță din gând.
Totuși, frica cea mai mare a multora este să nu ajung acolo. Chiar ziceți, da. Ce să fac ca să nu să mai simt frică față de un posibil diagnostic oncologic? Știți că cel mai mult e frică de cancer.
Iubește. Dăruie-te. Învață să iubești și să te dărui. E sinonim, de fapt, dar... Pentru că în momentul în care iubești, nu mai contează. Nu mai contează nimic. Nu mai contează că trăiești, că mori, că cât strângi, cât te înșală la larg, cât face nu știu ce. Tu ești deja poziționat în dragostea aia care va continua și dincolo. Că ai un cancer și te vei duce, unde te duci? Dacă am ști unde mergem, dacă am ști unde merge. Da. Dar este totuși un lucru important de reținut, că trebuie să ne pregătim pentru locul ăla unde merge, iubind. Învățând să iubim, învățând să ne dăruim, învățând să ne lăsăm pe noi înșine, învățând să-L acceptăm pe Hristos și să-L iubim pe Hristos și să nu-L vedem cum l-a văzut Adam ca pe cineva de care să ție frică și să te ascunzi, ca cineva care o să stă cu bota după colț și de-abia așteaptă să faci o greșeală ca să te părească, ca pe cineva care de-abia așteaptă să-ți facă un reproș, trebuie înainte de a pleca să scăpăm de lucrurile astea, să le aruncăm din sufletul nostru, să fim convinși că suntem iubiți dincolo de ele, să scăpăm de frica de ea. Și nu putem să scăpăm de frica de el decât iubindu-l. Numai iubirea înlătură frica, așa asta părinții o zic în filocalie, cred că de zeci de ori. Și e una din cerințele de a scăpa de frică. Iubirea înlocuie frica. Încearcă cât poți, cum poți, în măsura în care poți. Important e să încerci. Și încetul cu încetul inima se schimbă și se încălzește. Și odată ce se încălzește, iubește. Și odată ce iubește, a scăpat de frică.
Întrebări care țin tot de experiența dumneavoastră acolo la îngrijirea paliativă. unii ascund derudenile lor aflate de moarte faptul că mai au puțin de trăit. E bine să ascundă? Sau invers. Ce putem spune rudelor unei persoane aflate în stat terminal ce rudele nu acceptă moartea celui drag, deși bolnavul însuși este în păcat? Să spunem celui pe patul morții că e pe patul morții?
Am văzut asta, că sunt unele rude care nu le spun. Nu le spun bătrânilor, vezi că ești pe moarte. De fapt, am văzut unele, una. Am văzut în Quebec, am văzut un singur caz. Aici, în România, știu că e mai des. Țin minte că și la bunica, când a murit, mama nu i-a spus că vezi că e murit. Și interesant că în Quebec, singura persoană pe care am văzut că a făcut asta era tot o română. Care nu i-a spus la taică-su, vezi că te-am adus aici pe aeroport și ți-am luat biletul, totul e pregătit, gata, trebuie să zbor. Nu i-a spus și omul era liniștit, aștepta să se vindece. Până la urmă a intrat în coma și nu s-a pregătit, să zic așa, nu a făcut pașii care probabil i-ar fi făcut dacă i-ar fi zis pica lui, uite-te, ești pe moarte. Îmi spusese la un moment dat bătrânul că era certat cu o soră de-a lui și că când va muri, va vrea, ar dori să se împace cu ea. Dar pe fata lui mi-a cerut neapărat să nu-i spun. Eu i-am spus, poate e bine și acum o să mă păcați cu ea. De ce să lăsați pentru când va muri? Poate e bun și acum. Și a făcut bine bătrânul până la urmă că o suna profesor în păcat, numai dacă n-aș fi fost acolo. Dacă nu eram acolo și nu-i spunea nimeni treaba asta.
Știți că explicația rudelor este că ei sunt așa de sensibili încât le scurtez viața, dacă le spun.
Dacă e în păcat, nu-i scurtez. Dacă nu-i în păcat și are lucruri pe suflet, timpul să se rezolve lucrurile alea care le are pe suflet, tocmai asta e tragedia în Canada. E tragedia că oamenii pleacă cu lucrurile astea pe suflet pentru că s-a introdus ajutorul medical pentru a muri. Și oamenii nu mai trec prin doliu și nu-și mai fac doliu de viață și nu se mai împacă cu rudele. Pleacă așa în 10 minute
când hotărăsc ei.
Când hotărăsc ei. Da. Și din ce în ce mai prezent. Asta este una din problemele care le-am mai nou, care a devenit o problemă majoră, deoarece exponențial în fiecare an se mărește numărul celor care cer, cum îi zic francezii, medical la mobil. S-au ajuns la 10.000 de oameni pe an care deja cer și mai nou au introdus, tocmai pentru că când vine un pacient cu el medical la mobil, nici măcar nu este pus dosarul medical între celelalte dosare ca să poți să-l analizezi, să vezi care e istoria lui și după aceea când te duci la pacient să știi de ce vorbești cu el. E pus undeva mai ascuns ca să nu-l poată vedea oricine și mai nou știind că de obicei când vorbesc cu mine se răzgândesc pentru că ce fac eu? N-avem voie să intrăm în decizia omului, dar avem voie să îi punem întrebări despre viața lui și atunci îi amintesc de bucuriile care le-au avut în viață, de nepoții care i-a, de dragostea care o are pentru ei, de bucuria de a sta lângă copii încă și de așa mai departe. Și omul când își amintește toate bucuriile astea, nu mai vrea să plece. Îi zice la medic, nu, renunț, nu mai vreau așa ceva. Ei, medicii știind că popa ta merge la bolnav și ăla renunță, ascund de mine dosarele și nici nu mai îmi spun măcar că o pacient sunt medical la mine. Și mai nou ce au făcut, ca să nu mai fie problema asta, îl oferă acasă. Merge doctorul cu cutiuța cu injecțiile acasă la pacient și moare, în 10 minute moare. Sunt două injecții care le primesc, una ca să-l adoarmă și a doua ca să-i mărească ritmul cardiac până inima cedează. 10 minute între și oamenii mor. Dar e o realitate tristă care sper și vă spun de acum, bine ar fi să nu fie și pe aici. Bine ar fi, pentru că dacă la început erau admiși numai pacienții care spuneau că suferă fizic foarte mult,
Acum s-au acceptat și pacienții care suferă moral foarte mult. Mai nou se gândesc să introducă inclusiv pentru persoanele handicapate, mai ales pentru copii handicapați, dacă părinții vor să-i eutanasieze. Acum se discută în Quebec chestia asta și se va lărgi până la urmă o să ajungem ca în filmul, era un film mai de mult, Soylent Green, nu știu dacă ați auzit de el, în care, mă rog, era un film științifico-fantastic în care în viitor așa muriau oameni. Se duceau la un centru din ăsta, le puneau cu ecran un filmuleț care le plăcea și muriau. Mă rog, în film era vorba că îi transformau după aia în biscuiți ca să aibă ce să le dea de mâncare la ceilalți care mâncă. Dar suntem foarte aproape de realitatea în Canada. Suntem îngrozitor de aproape de realitatea respectivă în Canada. În sensul că în fiecare an se dublează numărul celor care cer educarea morir, neînțelegând prin ce preț. Și neînțelegând că renunță la dreptul lor de a-și face doliu de viața asta, de a spune într-un alt fel adio celor dragi, de a-i lăsa pe cei dragi să vadă că te degradezi și să-i ajut să-și facă doliu de tine, pentru că dacă te vede bine, sănătos și fericit când, înainte de a muri și cânti la chitară și dansezi cu ei pe acolo pe lângă, prin salon și după aia te pui la orizontală și mori, psihicul tău nu e, psihicul familiei, a membrilor familiei nu e pregătit de așa ceva. Nu e pregătit, am văzut oameni leșinând. Când am realizat, stai un pic că e mort. Acum 10 minute l-am văzut viu și cântam și zdrângăneam din chitară și acum e mort. Și efectiv, soția leșinată, cei doi copii leșinați, eu urlam după doctor să vină să-i ajute. Uneori de neconceput. Asta s-a întâmplat mai la început, că nu îi pregăteau. Acum există o comisie formată dintr-un psiholog, un lucrător social, un asistent medical, care pregătește familia, spunându-le ce se va întâmpla și ce vor trăi în timpul actului medical. Așa îi spun, că e un act medical. Altfel îl lași pe tata sau pe mama să plece când îi vezi că se degradează și suferă și nu mai au... Altfel e și tu un păcat când vezi lucrurile astea decât văzându-l că bine mersi și s-a plecat în 10 minute. Ai timp să-i spui din ce ai trecut, lucrurile esențiale din viața ta, ce a însemnat pentru tine, să te împaci cu ei, pe când altfel noi.
Știți că și societatea noastră e pregătită deja să accepte foarte ușor lucrul ăsta și cred că în scurt.
Este, pe față, este afișat ca un gen de ca un gest de umanitate. Vai săracii de ei suferă, să le oferim o moarte frumoasă și liniștită. Dar de fapt, dacă îndrăznești să calculezi costurile pe care le economisește statul cu astfel de persoane, deci în loc să stea 3 luni de zile până când la spital să fie îngrijit, să-i faci analize, să-i dai medicamente, să ai doctori în jurul lui și asistente și nu știu ce, moare și tu în cele 3 luni salvezi, eu știu, 300.000 de dolari. Cam la asta se ridică costul de spitalizare, poate chiar mai mult. Mulțește asta cu 100.000 de persoane pe an. Vezi la ce costuri se ridică și de ce insistă așa de mult pe procedura asta. Salvează miliarde și miliarde de dolari pe an afișând un gest umanitar. Bine ar fi dacă nu ar apare și în țara asta gestul ăla inuman și necreștin până la urmă care îl fac. Culmea e că eu n-am voie să spun asta. N-am voie la spital, nu am voie să spun nimic și n-am voie să intervin în decizia oamenilor. Uneori am fost dat afară din camerele bolnavilor pentru că i-am amintit mamei bolnavei respective ce viață frumoasă are și nu știu ce și ce copii realizați și nepoți frumoși și nu știu ce și automat a renunțat A doua zi când m-am întors la ea, familia m-a dat afară din cameră pentru că mama s-a răzgândit și nu mai vrea și până la urmă au răzgândit la ei. Și, na.
Acest tip de moarte mi se pare asemănător cu moartea bogatului, din pilda bogatului nemilostiv și săracul alu, care a murit neașteptat și a lăsat o imagine bună despre viața lui, fraților.
Să vezi copii care vor ca mama lor să fie o operație. Să vezi, știi, e destul de, da, e destul de dificil. Până la urmă, nouă ne cer să fim acolo numai pentru membrii familiei care au dificultăți să accepte eutanasierea persoanei respective.
Încă câteva întrebări, două, trei. Cum ați ajuns în Canada? A fost o decizie grea să plecați? Ne puteți vorbi puțin despre comunitatea dumneavoastră de acolo?
Comunitatea de acolo este o comunitate un pic specială, pentru că în orașul respectiv nu sunt destui români, destui sârbi, destui ruși, destui greci ca să formeze comunități etnice, religioase. De obicei, în străinătate, sunt biserici de ruși, de sârbi, de români, de așa mai departe. În orașul ăla nu sunt destui ca să facă fiecare câte o biserică și atunci ne-am strâns noi cumva toți împreună și am zis hai să facem una singură pentru toată lumea. Și am decis să slujim în limba franceză, o limbă cunoscută de toți. Și iată, suntem români, sârbi, ruși, greci, cu toți împreună. Iar mie îmi place foarte și francezi convertiți și mie îmi place foarte, foarte mult lucrul acesta, deoarece văd că se poate să fim împreună. Și că etnicitatea nu este neapărat un motiv de separare între noi, ci credința în Hristos, în dragostea Lui, ne poate uni. Chiar dacă eu sunt sârb și tu ești rus și celălalt e ucrainean și mai știu ce. Am și rus și ucrainean. Și nu se ceartă, nu se bate. Se roagă împreună și se înțeleg. Moldoveni am foarte mulți. Avem în biserică foarte mulți. E foarte rar. Cum am plecat eu în Canada? A fost o decizie dublă până la urmă. Una la mână lucram la mitropolie ca și consilier pe probleme de asistență socială. Și am fost primul în Timișoara pe care l-au angajat în domeniul ăsta. Și am tras foarte mult și de cei de la mitropolie să accepte să dezvoltăm proiecte de asistență socială, ei fiind mai în vârstă atunci și având oarece rețineri, de ce să implicăm biserica în așa ceva. Și era o luptă continuă cu ei ca să dezvoltăm proiectul de asistență socială, dar s-au făcut până la urmă și au schimbat și părerile, le plăcea, vedeau că sunt apreciate și așa mai departe. Și în același timp o luptă continuă cu birocrația și alte probleme din țară. De exemplu, veneau tiruri de ajutoare, țin minte, odată a fost o olimpiadă în Grecia. Și au negociat cu Patriarhia Română să vină tiruri de ajutoare cu alimente care au rămas de la Olimpiada, să le dăm noi la tot felul de proiecte, de case de copii, cămine de bătrâni, tot azile, la spitalele de psihiatrie. Și s-a făcut asta prin biserică. Eu eram cel însărcinat să fac, ca și consilier, mergeam să fac vama la tirurile astea. Apoi mă duceam la vama și mă trezeam cu vreo 20 de chei în mână de mașini, luam reverenda și le țineam în reverend cheile și trebuia să mă duc să descui portbagajele la toate mașinile vameșilor și să car saci din camion, să le umplu portbagajele și așa, să închid înapoi și după aia îmi ziceau, na, ai umplut portbagajele, da, pot să plec. Și am trăit din astea în continuu, aproape săptămânal și la un moment dat am zis oare, poate ar trebui să plec. Acum îmi pare rău, îți zic sincer. Îmi pare rău că am plecat și îmi pare și bine, pentru că dincolo am putut să trăiesc ce am trăit și m-a ajutat cumva să evoluez spiritual viața de dincolo, dar îmi pare rău că am plecat din România. Adică mie îmi place foarte mult țara asta. Și mă simt acasă aici, nu mă simt acolo acasă. Acolo mă simt acasă numai când sunt în sufletul meu cu Hristos. Acolo mă simt
acasă oriunde, când sunt așa.
Să fac ce?
Copiii mei nu mă vor, copiii mei nu înțeleg societatea românească. Pe mine, uneori mă bate gândul când cred că aș putea aduce eventual ceva aici. Dar după ce văd așa mulți oameni minunați aici, mă întrece. Și atunci, na. Dar îmi place aici, între voi, și acum când părinții sunt mai bolnavi și o să vin mai des, o să mă gândesc eventual și la eventuală întoarcere, dar e un proiect așa mai îndepărtat. Da.
Câți ani aveți, părinte?
Aproape 50. 49.
Am aproape de vârstă.
Sunt în de vârstă.
Eu sunt mai mare până la... Ce să fac dacă... Ce să fac, e o întrebare care insistă, a venit de două ori. Ce să fac dacă dăruiesc cu drag, dar persoana care îi dăruiesc e nemulțumită? Mă ceartă că am dăruit acel lucru și cere altceva, în rând nevrând, m-am răcit față de acea persoană.
Da. Nu dăruiești dacă aștepți ceva în schimb. Aia nu-i dăruire. Aia este un troc. Aștept, îți dau ca să-mi dai. Dau și aștept de la tine să fii mulțumit măcar de ce îți dau. Îți dau, dar în același timp pun o condiție în inima mea la ce dau. Sau aștept, am o așteptare din partea persoanei respective pentru că i-am dăruit ceva. Asta nu e o dăruire. Dăruirea este atunci când dărui din tine ceva, fără să aștepți absolut nimic de la persoana respectivă. Să nu știe exact ce zice Hristos. Să nu știe stânga ce face dreapta. Asta e o dăruire adevărată. Celelalte sunt trocuri. Și noi de obicei cu alea suntem obișnuiți și încercăm să facem trocuri și iată, eu îți dau asta, tu îmi dai aia, astăzi îți zâmbesc, sper și tu să-mi zâmbești, că dacă nu e o tragedie. Astăzi mă porți frumos cu tine, sper și tu să te porți cu mine. Frumos, nu. Nu e asta dăruirea și nu e asta dragostea. Dacă Dumnezeu ne-ar da iubirea Lui și așteptând de la noi ceva și s-ar supăra de fiecare dată când noi nu-i răspundem, ar fi un supărăcios scriitor. Dar nu. Nu, El ne dăruie și noi trebuie pe El să limităm. Pe El să limităm. Eu să limităm și s-a dăruit atâtea și atâtea avem exemple evanghelii, cum s-a dăruit pentru noi, fără să aștepte nimic în schimb. Să limităm cât putem.
Cineva întreabă și cumva spune problema că probabil Adam și Eva n-ar fi greșit dacă Dumnezeu a spus clar că iubește. Și Mântuitorul dacă nu aș fi spus.
Da. Dar asta ar fi anulat libertatea lui Adam. În sensul, e ca un tânăr care e îndrăgostit de numai de fătucă și se duce la ea și îi zice, îi dă un bilețel, te iubesc. Și după aia îi dă o floare, te iubesc. Și după aia îi dă o ciocolată, te iubesc. Și după aia îi și zice și scrie. Și după aia se duce și ea de mână și zice, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Ea i-a luat libertatea, nu-i mai lași, cumva o forțezi. O forțezi să te iubească. Stai lângă ea și vezi dacă te iubesc. Dacă simte ceva pentru tine, prin ce faci, fără să-i spui te iubesc. Fă un gest. Cum a făcut Dumnezeu. Eu am făcut grădina raiului. Păi și tu o grădină la pătucă și o să vezi. Dacă îți răspunde, înseamnă că te iubește. Dacă nu îți răspunde ca și Adam și îți ascunde și nu știu ce, înseamnă că nu are rost să mai existi. Dar i-ar fi anulat libertatea lui Adam dacă i-aș fi spus direct acestei iubesc. Și de aceea nici nu îl prea spune. Uitați-vă, în Biblie e foarte delicat Dumnezeu cu omul. Nu îl forțează. Ar fi o forțare asta. În momentul în care... De aceea am fost și eu reticent să pun titlul Iubirea la cartea asta. Pentru că, într-o oarecare măsură, mi-era frică să nu forțez inima omului să meargă în direcția aia. Poate nu-i pregătită încă, poate... Dar nu știu, am simțit așa că trăim niște vremuri așa de tulburi, că poate ar fi bine să fie ceva spus și pe față.
Dar Dumnezeu nu face asta, El e mult mai delicat ca blana. Și ne lasă timp și ne construiește un alt rai și ne mai face încă ceva și încă aia și aia lată și ne mai răspunde la rugăciune și așteaptă decizia noastră liberă. Liberă. De-aia mi-a spus lui Adam și nu avea valoare într-o oarecare măsură. El i-a spus te iubesc, pentru că în tot ce trăia Adam era un te iubesc. Lumină era un te iubesc. Aerul care îl respira Adam era un te iubesc. Florile care le mirosea erau te iubesc. Femeia care avea lângă el era un mare te iubesc. Totul din jurul lui era un te iubesc. Dar nu trebuia spus. Trebuia ca Adam singur să-l aleagă. Singur să-l aleagă. Și asta, Dumnezeu e extraordinar de delicat cu noi. Și o ființă de o delicatețe cum e greu pentru un om să înțeleagă. Și putem vedea în Evanghelie cât de delicat. Și dar prin Ioan, prin faptul că a zis că prin faptul că s-a spus deja fraza asta, putem și noi să avem curajul să o spunem, că suntem iubiți de Dumnezeu și putem să-i spunem unuia în față, Domnul te iubește. Țin minte am un credincios la biserică care este motorider. E un specimen francez, convertit la ortodoxie, care îi place să meargă pe motorete și nu știu ce, și are o geacă de piele și pe spate și-o pus Vita mai crucea și scrie Orthodox and proud of it. Și îmi spunea cum a fost el convertit la creștinism. Foarte mare, solid, din asta așa, vara, fără mâine și numai mâinile păroase și tatuate și nu știu ce. Și îmi zicea, măi, eram într-un bar și eram supărat acolo și stăteam într-un bar și la un moment dat am început să fac tărăboi și să-l bat pe unul și a venit altul mai mare ca mine. Nu știu de unde ieși, că nu l-am mai văzut până atunci. M-a luat de asta de piele și m-a trântit într-un perete și mi-a zis, God loves you, man. Asta l-a convertit pe el. Și încet a auzit el că Biserica Ortodoxă ar fi cea adevărată și a venit în biserică și l-am și acum. Da. Și da, faptul că i-a spus ăla God loves you, pentru el a fost un clip care i-a schimbat viața. Dar de-aia zic că pentru că Ioan a spus asta, oarecum am primit și noi permisiunea de a-o spune, deși Iisus a fost foarte delicat cu oamenii și nu o spune pe față, ci așteaptă ca noi să înțelegem din gesturile Lui acest lucru.
Și ultima întrebare, cu de ora 10 și mulți care pleacă departe și în comune din jurul Crujului, mulți zic faptul că în Rai vom lăuda neîncetat pe Dumnezeu, dar eu nu cred că va fi așa. Ne puteți spune, punctul dumneavoastră de vedere, ce vom face noi în Rai? Cum vedeți Raiul ca loc restaurat din jertfa lui Hristos? Ce vom putea face acolo?
Ce vom putea face în Rai? În momentul în care iubești, ești în Rai. Și ce faci când iubești, iubești. Aș zice eu, cine a simțit asta, înțelege. Dar ce faci? Spun Sfinții ce faci. Spun Sfinții ce faci. De multe ori sunt Sfinți care conduc pe alții. Se simt bine. Iubesc, ajută. Se ajută. Și sunt, în primul rând, în comuniune. Cred că asta e ideea esențială. Prin dragostea lui Hristos, sunt toți în comuniune. Ce faci cu această comuniune? Asta rămâne de văzut. Important e că ești în comuniune și că simți dragostea fraternală și că simți dragostea părintească și că ești în ea. Ce faci după aceea când ești în ea, Dumnezeu ne va da. O să vedem ce avem de făcut. Important este să nu ne separăm de comunură, să nu ne separăm de... să nu rămânem întăriți în ideea că Dumnezeu ne pedepsește, că Dumnezeu e dur, că Dumnezeu... sau să nu rămânem în judecata față de cineva. E foarte important. Pentru că judecata, știți Evanghelia, tot cu bogatul ăla care a fost luat că nu se aștepta și spune că Lazar era în brațele lui Avram. Și era un abis între unde era Avram și unde era bogatul în iad și se chinuia. Dar în același timp, Avram îi răspunde la bogat. Și bogatul aude ce zice Avram. Păi atunci ce abis era între ei? În sensul că era un abis ființial de alegere. În sensul că era o prăpastie între felul de a vedea dragostea de harul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și ființa în sine între cei doi. Asta era abisul, practic. Pentru că se auzeau și erau, să zic așa, la o distanță de un gând. Pe când unul se chinuia, de ce? Pentru că nu mai era servit, nu mai era centrul universului, nu mai... El, gândiți-vă ce aberație i-a cerut lui Avram, bogatul care se chinuia în rai. Zice, ia trimite-l pe Lazar să-și înmoaie degetul, să-mi aducă mie, să... Păi nu s-a chinuit omul ăla destul pe pământ? Nu a primit toate relele posibile? Hai, chinuie-te pentru mine și acum! Asta-i cerea bogat. Ca tot să-l servească pe el. Egoismul ăla îl chinuia. Propriul lui egoism. Iar flacăra și focul care îl simțea era exact lipsa de egoism. Dragostea lui Dumnezeu o simțea ca pe flacă, ca pe lipsă, ca pe ceva care arde. Pentru că un om egoist nu poate înțelege dăruirea de sine. Și o vede ca ceva negativ. Gândiți-vă să lase săracul Lazar sânul lui Avram ca să-l servească pe el în iad. Ce concept?
O să meargă la frață.
Sau să meargă la frață, iară să chinuie, să traverseze. Spune și tu. Deci, așa gândește un om egoist. Ce gândește un om egoist? Nu, să vină Dumnezeu să-mi facă mie. Să-mi servească, să-mi aia, să-mi aia lampă, să-mi dăm, bă-mi, drege. Dar tu ce faci? Dar tu ce faci? Vorba lui cu asta. Nu cheamă pe ăla care președintele ăla american asasinat. Kennedy, nu? Nu te întreba ce să fac America pentru tine, întreabă-te ce să faci tu pentru America. La fel și noi, țara noastră, împărăția cerurilor. Când zicem noi că ne rugăm la Sfânta Liturghie pentru mai mari țării noastre. Țara noastră e părăția cerurilor. Nu? Și atunci întreabă-te ce poți tu să faci pentru împărăția cerurilor. Cât poți tu să dai, fără să aștepți nimic înapoi. Dăruind, vei dobândi, zice Părintele Steinhardt și bine, zice, pentru că atunci simți bucuria cu adevărat, că nu aștepți nimic înapoi. Când ai dat de la tine ceva din sufletul tău, din inima ta, efectiv pentru Hristos, pentru dragostea Lui și din dragostea ta, unită cu dragostea Lui. Atunci ești fericit. Aia e fericit. Și sunt care fac asta. Și sunt fericiți aici de ei. Să dea Dumnezeu să fim și noi în măsura asta.
Mulțumim. Și rogățiți cartea cu sprijinul Părintelui Moise, a apărut cartea la preț foarte scăzut, 7 lei, 8 lei.
7 lei.
Și cine nu are, mă rog, cu doați, iar cine nu are, o poate lua pentru altcineva.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Năstrătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, de aceea ești mai cinstită decât pe lumii, și mai stă sfântă starea de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ceam cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de mări.
Amin.
Să-i iubire